High above me. Det var Kurt Nilsens udødelige klassiker She So High. Det fredag og I studio så har jeg Kristoffer Skjeldrup eller bare Andreas Dedekam. Som du kunne bare tatt to av fire navn og så kunne det vært en helt annen mann.
Ja, jeg føler Andreas Dedekam en helt annen. Han driver med noe annet, han ingeniør eller han en seriøs mann.
Og teit fyr. Jeg ser bare
ikke like gøy.
Teitere typen deg. Altså, du jo, vi begge teite oppsyn selvfølgelig, men du, han, Andreas Dedekam hakket verre, han enda verre enn han ser for meg. Han liksom mutt og sur også, vet du. Han Andreas Dedekam. Kristoffer ja, Skjeldrup jo en helt annen... Han har karisma, han.
Ja, han er single, og han bor kanskje... Han tar vare på sin mor, det gjør han, men ikke... Ja. Han, foreldrene skilt. Det mye gale med han, da. Men han prøver
så godt. Det verste med Andreas Dedekam all suttringen. Altså, han så oppgitt over livet. Han mener alle andres skyld.
Ja da, han en type som skaper rasist, som på sine eldre dager kommer til å regjere i kommentarfelt som et anonymt troll. Han er liksom, det bor noe ondt I han, det noe mørke da.
Du har aldri forlatt de to navnene I midten her som ingen bruker og alle hater?
Du sånn offentlig så heter jeg bare Kristoffer Skjeldrup, og anerkjenner så vidt de dumme navnene. Jeg synes det tåpelig å ha mange navn. Det aldri likt. Jeg synes det litt sånn pompøst, og veldig sånn...
Det det der.
Ja, jeg synes det blir for mye, da. Og det aldri likt det. Og det så rart, det at min bror bare heter Søren. Dedekam Skjeldrup. Han har ikke dobbelnavn, og det veldig sjelden. Altså, I familien med dobbelnavn, så går alle med dobbelnavn, eller ingen.
Søren?
Ja, han heter bare Søren Dedekam Skjeldrup. Ja,
men hva I faen skjedde den gang når man kalte unge Søren, da? Altså, Søren det eldste banneordet jeg vet om. Etter fanden, og det helt og blant det eldste av skjeldsord. Og da kom likevel det skjeldsordet etter det navnet Søren, eller hva skjer? Jeg henger ikke med. Jeg henger ikke med svingene.
Det navnet, altså det skjeldsordet var etablert, og det var ikke det var fortsatt på moten.
Ja.
Altså det tilsvarende å kalle en datter Fitte Hansen eller noe sånt. Altså,
nei, det ikke så ille. Det ikke så ille.
Ja, men du må tenke at han ble født I 74. Det er tilsvarende. Nå har Fitte mistet litt av magien sin. Det ikke så ille å si lenger. Nå sier vi jo det på podcaster, og du blir ikke sensorer.
Om 20 år så det kanskje en ny liten jente som blir kalt Fitte.
Og når jeg fant ut hva Henry Rinnan, Norges mest kjente torturist, sin dame het, som det gøyeste noensinne. Og du vet hva hun heter, sant?
Educate us.
Nei, du vet hva Henry Rinnan
Rinnan ja, da, vi kan, vet, Rinnan ja. Kan vi. Det jo selvfølgelig et
par... Du liker jo andre verdenskrig. Du liker historie, krigshistorie. Du kan det der greiene.
Ja, det sikkert noen 14, 15, 16-åringer som ikke har kommet til Rinnan I historien.
Og... Jeg vil si perfekt for disse å komme med denne faktaopplysningen. Dette
sitter,
fun fact.
Men så sitter det også og folk over 70 å høre på. Jeg tror det gjør det. Og de vet Ja, de husker I hvert fall Rinnan.
De husker dette med frykt. Frykt I sjel. Rinnan drev jo Rinnan-banden. De var noen kjente torturister. De jobbet for alle norske stapo, hvis ikke direkte norske stapo, og de torturerte folk og var grusomme mennesker. Han var sammen med en som het Kitty Fitte.
Nei.
Jo.
Kitty Fitte.
Og det er ikke bare sånn... Tullekallen, dette Wikipedia.
Kan jeg google? Ja. Ja. Du oppfordrer meg nærmest til å gjøre det.
Kitty Fitte. Og ikke bare det. Hun het også... Grande.
Mange ville jo på en måte hatt litt sånn unnvikende blikk når de så jeg skulle google, fordi de vet selv at det en bokstav forskjell. Men det nei, for her det. Skal vi se?
Og det ikke PH, det ikke FH, det ikke fitte med TH, det fitte.
Google har rett og slett bare Kitty Grande, men vi får se om alt det sånn.
Det Kitty Grande fitte.
Vet du hva? Vi lever I et sensur... Vi lever I sensur. Kitty Margrethe Grande står der.
Ja, men bare google litt mer. Og finn litt mer ut av det.
Men var Ivar Grande?
Nei, Grande kommer fra en annen mann. Hun var gift med en sånn, og så røkte det greiene der, og så endte det opp med om det pikenavn eller hva det. Jeg husker jeg leste dette for første gang i han godeste Erlend Lo sin naiv superbok. Ja. For der finner han ut av det.
Kitty Fitte. Mannepredatoren Kitty Lorange Grande Fitte.
Ja, det er det beste navnet.
Gift 3 ganger, senest som Fitte.
hun endte opp som en fitt. Hun var en dundrende fitt av et menneske. Det sånn, altså, jeg liker ikke å bruke det ordet som et kjelsord, for jeg liker ikke å bruke det kvinnelige kjønnsorgan som et kjelsord, så jeg prøver å bruke skrotum eller et eller annet sånt i stedet for. Men, ja. Men det jo et velkjent kjelsord på en kjip, kjip dame. Da hun en skikkelig fitte.
Det har aldri føltes bedre å si fitte enn du gjør nå i denne konteksten her. Nå legitimerer vi 100% å sitte og si fitte. Vi sitter hele tiden. Nå det jo det eneste på en måte, og ja, dette her sånn her ny
men dette mener jeg
seriøst. Neonazi
hun er helt
frie nasjonalister står der. De det eneste som omtaler henne med altså si mye om den egen, men de har i hvert fall de driver ikke med sensur.
Nei, ikke den veien i hvert fall. Ytringsfriheten står sterkt i nazibevegelsen i hvert fall når det gjelder å si grusomme ting til mennesker som kan svare det.
Den eneste kilden på første side av Google da jo frinasjonalister, og de skriver da mannepredatoren Kitty Lorange grande fitte, gift tre ganger sene som fitte.
Det er den eneste måten du kan si fitte på P1. Altså du kan sitte her, så, dette kunne vært sendt, hvis vi sensurerer vekk den første delen med søren, og hvis du får en datter så kaller hun fitte, hvis du tar vekk det, så er dette her helt innenfor reglementet til NRK til og med.
Men jeg synes jo det både trist og leit, og alt på en gang, at det ikke er noen som omtaler den som fitte. Og heller ikke Lorange, da skal sies.
Nei, men vet du hva, det der altså, jeg ikke noe særlig på høyresiden, og jeg ikke noe særlig konspiratorisk, men jeg har fått flere som sånn, du begynner, ikke bruk Google, bruk DuckDuckGo, eller noe sånt. For det, de sensurerer ikke, og Google der det for mye sensur, og de er for venstrelent.
Nei, men det jo ikke noen som sitter, og det jo algoritmer som bare fjerner jorda.
Ja,
sånn konsekvent, så det finnes ikke.
Ja, nei, det kan være algoritmer, men det gjør verden til et kjedeligere sted. Husker du YouTube før? Husker du YouTube før Google?
YouTube før
altså YouTube kom jo jeg lurer på om det kom i 2005 eller sånn, 2006
da Google kom jeg våknet opp jeg husker ikke noe før Google kom jeg våknet opp til virkeligheten jeg da
Google kom og så var det Ville Texas, det var ingenting det var ingen sensur, altså selvmordsvideoer, terror, alt lå på YouTube, det var helt galskap det var Ville Vesten, det var i de tidlige dager på internett der alt var lov og pirater herjet og alt skulle deles, og det skulle ikke være noe sensur. Og da husker jeg at Google kjøpte det, og det var sånn, faen, da kommer den tiden til å være over. Ja. Fordi et multinasjonalt selskap med milliarder, de har masse å tape, de kommer til å ødelegge hele greien. YouTube startet jo som en, egentlig sånn, for å dele feriebilder og sånn. Ja. For du kunne dele, det var egne sider for å dele bilder, og så fant de ut at, hva med videoer? Ja. Sånn, ja, men det ganske dårlig kvalitet. Sånn. Ja, men det gøy. Folk liker det. Folk må ha et sted å dele ferie med. Det var liksom businessplan. Ha et sted som folk kan dele bilder, familiebilder og sånn. Ja. Og den første filmen på YouTube er jo A Day in the Park, eller A Day in the Zoo, eller A Day at the Zoo. Så er det en av de som har startet Google som filmer at han med elefanten. Sånn. Det liksom den første videoen.
Og hva har det blitt?
Det så kort tid før det bare ble fullstendig galskap. Og det var så deilig, men nå er det litt googlet.
Det man ikke så helt komme, i hvert fall ikke, de fleste av oss så jo ikke komme det med at nå vet man virkelig ikke hva som sant og ikke lenger. Ja. Og så i hvert fall sånn her moroklipp på YouTube. Å ja, her ser du folk dritrøtt, ja, men mest sannsynlig så det...
Og det sketch.
Action! Nei, du trynte. Vi må tryne igjen. Det her går ikke.
9 av 10 det sketch. Og det er så irriterende. Ja. Og det er det, nå har jo Twitter blitt litt mer sånn Ville Vesten etter Elon Musk tok over, og han roet seg litt ned på sensuren, så nå er det veldig mye mer konspi på Twitter. Det er mange som legger ut saker. Og i nesten alle sakene så er det neste kommentar er dette en sketch, dette en sak, det handler ingenting om virus, det handler ingenting om vaksine, det alltid, det dønn under, det alltid sånn, dette en fyr som fikk et psykotisk sambrud, han en narkoman, har ingenting med antivaksiner, det bare alltid sånn, og de folkene som tror på dette, de fortsetter å kommentere under den kommentaren, at ja, herregud, så der ser du hvordan det går med folk, bare sånn, det er nettopp debunket, det er debunket i kommentaren over, de bryr seg ikke.
Vi lever i et sånt enormt sånn skiftende, falsk samfunn. Altså, vi som følger med på fotball, da, kan jo, jeg synes det er et godt bilde egentlig på hvor fort måte, ting snur. At et lag og en spiller kan være altså, sånn, totalt hakkeskylling. Så går det, blir, sånn som United, da, så blir laget plutselig veldig godt, Og så spiller så det spiller som har litt medvind og så bare hvor og som den spilleren blir hyllet. Og som alt glemt, og det går så jævla kjapt da. Så det helt sinnssykt, og sånn det jo ellers så. Det er jo helt sinnssykt hvordan pressene følger på en måte følelsene til folk da. Ja, ja, helsehistoriene og taperhistoriene.
Det har blitt veldig sånn, altså folk snakker hele tiden om polarisering og sånn, og det jo riktig også, men det veldig sånn, alt blir forsterket da, og det kun det som ropes høyt. Det kommer igjennom, lydmuret, det kommer igjennom, sånn at du får med deg alle de her, det er jo ingen nyanser igjen, nyanser jeg får, altså jeg husker at Dag Søre sa, vet du, nyanser den nye punken, ja. Det det faen meg ekte, ja, at du skal liksom være litt sånn rebelsk og sånn, så skal du sette det inn i ting, for det at alle andre mainstream bare å lese overskrift og en ingress, og så du ferdig, du leser jo ingen sak, og det ingen som leser en sak som over fire linjer, da blir du helt sånn, ja, det gidder jeg ikke, du kjempelangt, da må jeg huske, jeg investerer to minutter for å sette meg inn, etter hva det, jeg så overskriften, det holder, nå skal jeg ut i samfunnet og debattere. Ja.
Jeg ser det noen der nå. Jeg ser du og jeg av og til innom. Jeg ser noen komikere og folk jeg kjenner som av og til ikke klarer å holde. Jeg holder på å gjøre det selv hele tiden, men sånn når noen bare slenger ut bare ut. Du ser de ikke har lest saken. Du ser at de har ikke lest noen ting, men de har 100%. De så skråstikkere. Så jeg har også tenkt mange ganger. Skal man gå inn og ta kampen? Men jeg orker ikke lenger. Det ikke vits, men bare sånn der.
Jeg vet, men det et karakterbrist hos meg. At innimellom så det bare. Så bare klarer ikke å holde med. Det bare sånn, kan ikke du sette det litt inn? Dette stemmer ingen. Åh, men det kommer ingen vei. Men samtidig, så er det mangel, altså det jeg savner på internett, det jeg savner i kommentarfeltene. Folk som faktisk har peiling, og så blander de seg inn, og så kommer de med linker til noe som stemmer, og så sier de, kan ikke du heller lese dette her? For det kommer. Men da sier de at, tror du vi tror på NASA? Altså, tror du vi tror på FNs klimapanel? Tror du vi tror på, altså bare sånn, du får det ikke mer offisielt og seriøst enn dette her, og så bare sånn, du er kjipel, du. Du er en sau, du bare følger etter. Ja. Og så bare merker du på de at, men du sier jo bare det samme som Trump og Musk. Du har jo ingen originale tanker. Ja. Du spyr jo bare opp Breitbart og idiot. Som sånn, ja da, VG vinkler, og VG finner vrier, og VG unnlater å si at han sa det, og så for å skape en sensasjon. Ja. Men Breitbart blir jo tatt i direkte løgn. At det sånn, dette bildet var fra 2007, ikke fra 2021. Ja. Det han sa der, det ikke han som sa det, det var en annen som sa det, og han sa det i et komiprogram, og det greiene der fra en sketch. Ja. Altså, alt er løgn. Det er bare sakset sammen av galskap og en e-mail som han har fått. Altså, bare sånn, dette er jo beviselig direkte løgn. Dette er 100% løgn, og VG lyger 4%.
Så det sånn, men samtidig så det sånn at alle de anførselstegn snille vi skal holde med jo ofte noe jævlig de også, ikke sant? Jeg skulle ønske det var så svart-hvitt som i Star Wars da, der du har en imperie onde, og så har du vært de gode.
Ja, men har du sett den nye serien? Har du sett Andor?
Nei da.
Nei, ikke enda, men det hadde begynt å komme nyanser i Star Wars.
Ja, det har det, ja.
Ja, ja.
Fordi i det gamle så var det ikke sånn at, hva heter de snille?
Jedi-ne, ja, de rebels. Altså, rebels, ja. De er jo terrorister, det er det de er.
Ja, men de er veldig, alt det er veldig god moral, gode verdier, god moral. Men det er ikke sånn at det, ja da, men han har jo voldtatt en del.
Han solo, han er fet, og han er god å kjøre kjip, men han har jo han ble jo funnet med barneporno. Inni en droid. Han hadde jo en droid full av barneporno. I sånn hologram.
Så det ganske sikkert at han puler jo, han er bjørn, vet du.
Ja, og han bjørn, han har lyst til å gå hele tiden, men han har sånn støt. Ja. Hvis han går langt og unna, så det viser de aldri i filmen. Men han blir pisket.
Han puler Chewbacca, og den arten fra den planeten, de har faktisk ikke rumpel, men Solo er veldig, veldig glad i anal, så han puler han i øret, faktisk. Det er det nærmeste han kommer med rumpel.
Og vet du hva han sparer til? For å operere på han Chewbacca et rumpel, så kan voldte han der også. Altså, han er helt grusemenn. Men ja da, han gjør mye bra for rebell og alt det der greiene der, men han er. Og det er jævlig morsomt at de er terrorister, da. Ja. Altså, i det samfunnet der, så er jo det Republic, det er de som styrer, det er jo et ordnet samfunn, og de har kontroll på galaksen og sånn, og så driver de og fucker opp, de er ISIS, de.
De er, men det er jo det der med god og dårlig terrorisme, altså, det er en av de sånn, en veldig eye-opener for meg, husker jeg, da jeg leste en Mengele Su,
Det var bra du sa Sue, at det ikke bare var Mengele, at du skulle komme etter en positivt om Mengele.
Kjenner du til i boka?
Jeg har hørt titlet.
Gert Nygaard, den veldig, veldig kjent bok.
Jeg har hørt
så var Eivind Trædal, som jeg synes han sier mye bra av til, så synes han sier noe helt latte ting av til, men det noe greit. Blant annet, han skal være så liksom for mangfold og ytringsfrihet og sånn, men av og til så klarer han ikke å holde seg, så han sitter i offentlige debatter og bare, du får ikke snakke her! Du kan ikke, vi kan ikke ha, han, vi må sensurere han, han kan ikke få snakke. Og det irriterer
meg. Ja, altså, jeg vil ikke at Eivind Trædal skal få mye makt. Jeg enig med han i masse, og jeg følger han på Twitter, og hver tredje tweet kan jeg ta en like, men han er for ekstrem. Du vet at du må ikke få for mye makt, for du blir høy på dette greia. Ja,
og han hadde sånn rasende innlegg og den boka der da, som sånn en på den på sånn topp 10 ofte av de beste bøkene jeg har skrevet i Norge. Og den handler jo om en ung gutt som vokser opp i regnskogen og blir hele, alle han kjenner blir drept, og de landsbyene han bor i blir jevnt med jorda for imperialisme og kapitalvekst da. Så han får jo oppleve dette på nært hold, og du ser det fra hans perspektiv. Han blir jo da rett og slett terrorist, og ganske sofistikert terrorist, som går etter toppmål, da, store skikkelser innenfor, altså ordentlig hvithaier, onde, sleipe.
Ja, hvor kommer det kritikkverdige, spør jeg meg?
Så han går jo, han dreper disse folka, og sprenger og holder på, og gjør veldig sånn, ikke noe sivile, bare kanskje et par ryker selvfølgelig, det er noen...
Litt må det. Hvis du greier å drepe, hvis du greier å ta unna, ja, la oss si Batti da, så er det ikke sånn, jo da, selvfølgelig skulle samboeren, som var litt uskyldig oppi det, ikke bli tatt da. Men samtidig, hun ble sammen med Batti, hun burde visst farene, og Batti er et rasshøl av dimensjoner, og jeg hadde ikke grått en tåre hvis han hadde forsvunnet. For han bare er plagsom, han er en torn. Og jeg snakker om, ikke om han terrorist, jeg snakker om han som bodde med Michael Jackson. Han er ikke så god å danse.
Den skal ikke komme fra din siden her. Bra, jeg får smake min egen medisin her. Fordi, hvor var jeg? Jo, så jeg leser den her som sier 19-åring, da, 18-åring. Og da hadde jeg ikke lest. Jeg var i kjøttu selvfølgelig. Og hadde jo på en måte vokst opp med at all terrorisme er de onde. Det er litt sånn, jeg skal ikke kalle det propaganda, men det er den følelse man får som en ung mann, at de som det etablerte er det gode, og det er de voksne, og det er ordnet forhold, og alle leger er supersmarte, og alle autoriteter er supersmarte. Ja,
det tror jeg også.
Ingen feil ved
det. Folk hadde peiling, det tror jeg.
Kjempe, alle er smarte, alle voksne er smarte, alt er bra. Og så, de som er terrorister er jo onde. Men, når jeg leste den boka, så fikk jeg et helt annet perspektiv på at det å begå terrorisme, det å være rebell, det å på en måte stå opp mot overmakten, det kan komme fra godhet og et ønske om å slippe fri. Da. Og det var faktisk en jævlig viktig bok å lese for meg den gangen. Jeg husker jeg gjorde veldig inntrykk. Og for nå så er det ganske åpen, bart med disse større linjene i verden og på en måte hvem som styrer og at det finnes pur onde mennesker som sitter med penger og som virker veldig snille. Ja. Og Bill Cosby kan være verdens største voldtektsmonster selv om han blir portrettert som hele Amerikas pappa, og da Bill Cosby røyk så var det spikeren det siste for min del. Da kan alt være mulig og ingen er trygge, ikke Alf Preussen, Trond Viggo, de aller stilles. Ingen, jeg blir ikke overrasket over Nordlig.
Ok, jeg vet ikke hva man kan si på denne podcasten som er lov å si, eller om noen må gå gjennom noe sensur eller noe sånt, men Erik By var vist en kødd. Ja, det er sant. Jeg snakket med en som hadde jobbet på sånn pleiehjem, der han lå på slutten.
Ja, men pleie, det er jo...
Og hun sa det. Ja da, jo da. Han er, det er liksom det samme som Bush senior når han tafset litt på slutten der, så er det sånn, når du bikker 90, så jeg vet ikke helt om du skal holde deg ansvarlig for hva de egentlig holder på med. Men hun sa det at han var ikke så vekke, og han var... Hun merker på han at du har tafset, for du, han var en groper, altså. Han gropet rundt, og det mistet litt hemming.
Dette er ikke ny tafsing, dette her.
Han kunne tafse, han traf det på de ekte stedene med en gang, så han, det var liksom tommel rett opp i nussen. Så det han kunne det, greiene. Og det er min lille gave til folket nå. Ja, men, det er en ekkel gave, det som å pakke opp og se den glunt inn i det. Men vi trenger det. Vi må ikke holde disse gamle heltene så høyt. Jeg er så lei av folk som hyller Kjær, Oppsal og Leif Juster som de eneste flinke i humor, og så er det folk som ikke liker ny norsk humor. Og så, så er det på grunn av noe som litt sånn på siden av det, bare sånn, og det kommer så tydelig frem at du ser jo ikke på norsk humor i det hele tatt. Du går jo aldri på show, du ikke på nye scener, du får ikke med deg noen ting. Du, har, du sitter oppe i Finnmark og dømmer folk nede i Oslo for det de driver med søringhumor, og, og ingen kan slå Oluf og sånn. Det bare sånn, nei, men Oluf var bra i sin tid. Har du tatt en Oluf opp på scenen nå? Jesus, du hadde bombet på latter. Det jeg ganske sikker på.
Man husker jo, man husker jo liksom glansbildene, og så tar man, altså, man er veldig, altså, nyanser, det, i vår tid, det er vanskelig, men nyanser historisk er jo helt umulig. Det er jo også, hva er det vi husker da? Jeg husker ingenting. Jeg husker Max, altså, nå har det kommet litt greier fra nord da, men som farfar min sa, som han dundret utover Ryenstubben Borettslag på sine gamle dager, da jeg skulle invitere han på Max Manus på kino, som han skrek, Max Manus vant ikke krigen alene!
Han var nordlæring.
Ja, fordi han hadde sett flere sider av saken, og det var på den tiden, jeg så faktisk Max Manus på nytt, og man maler altså et veldig sned...
Som også var en terrorist. Altså, jo, så, sjakan, hele den, altså, og det var terrorister for den gode sak.
Ja, det var det. Og,
men det gikk ut, det var sivile. De bombet ut, det ble skipsverft, masse sivile, til og med nordmenn. Men det har,
vært,
som flua.
Det har vært offret så mange sivile for den gode sak opp igjen. Og så, jeg leste meg litt opp på liksom Dunkirk og den der observasjonen for, altså, hele den brittiske armé, alle var på, i Frankrike da Tyskland raste gjennom der og maltrakterte hele dritten og var helt sinnssyke. Der skal Hitler ha og Egen ha, så der var det gode. Der, de dundret gjennom der og var veldig, veldig nær å utslette hele den brittiske armé. Og da var England var, altså, så på randen av kapitulasjon og på en måte diplomati da, med titler, og bare hva vi drar, vi gir oss, vi tør ikke mer, vi vil ikke mer, men så klarte da altså det var jo godest Churchill som ga på en måte grønt lys til at det, en liten gjeng på 5000 i Calais en liten sånn lite, de holdt fort der og så trakk de oppmerksomheten til Calais og de ble offret 5000 soldater for at 300000 kanskje skulle bli redda så kom det da en liten en veldig, veldig stor flåte med sivile båter og hentet ut nesten alle 300000 soldatene, hele den brittiske armé, og det var hele nøkkelen til at krigen snudde. Det hadde aldri skjedd hvis ikke det skjedde.
Og samtidig, Churchill, forferdelig menneske, kjemperasistisk, grusom fyr, og jeg er helt enig. Altså, når det der statuegreiene begynte, så var jeg sånn, nå må vi ro ned, dette er historisk, han var med. Og med det greiene der, åpnet øynene mine på Churchill, for jeg har alltid hørt om Churchill som en, han er en sånn ikonisk helt i min familie, altså mine besteforeldre. Ja, ja. Min farfar, han, det var en sånn Telavåg-ulykke, jeg vet ikke om du har hørt om Telavåg-ulykke, men det var noe av det verste under norske krigen. De drepte en tysk offiser ganske høyt oppe, ja. Og så tok de bare en hel landsby ute på Sotra, et tett sted.
Etter Oma? Nei.
Nei, de tok alle folkene ut av husene, og så tok de dynamitt og bare sprengte hele tettstedet, bare fjernet de jevnet dem i jorden. Ja. Og så tok de alle kvinner og barn inn i leir, de skjøt veldig mange av de unge, og resten av mennene bare hev de rett i konsentrasjonsleir. Ja. Og så var min farfar, han var lege på den tiden under krigen, og for å liksom redde livene, sånn at de ikke skulle bli sendt i leir, så feiket han at det hadde tyfus, at det hadde vært et tyfusutbrudd. Ja. Fordi de var stasjonert på en eller annen skole eller sånn. Så han var sånn, du, vi har prøvene positivt på tyfus. Og tyskerne var livredd for ja. Smittsomme sykdommer inn i konsentrasjonsleirer, for da døde jo alle.
Ja. Som litt sånn, uff.
Det høres jo rart, men det er, konsentrasjonsleirer er jo som oftest arbeidsleirer. Ja, ja, ja. Det er jo det som er liksom de der holocaust-fornekter. Det var sånn, du, hvorfor skal de drepe
for
at de skal
blære? Det var en god kommentar til å ikke smette ned der. Du skjønner det.
Så han og min farmor drev på med noe sånne snuskeri for å bare lure tyskerne, og så ble de livredd, og så greide han å redde masse liv da. Ja. Og så oppdaget de det etter hvert, så han måtte flykte, så han flyktet til England, og var liksom, altså han bare, han hyllet, hele min familie så anglofile, de elsker England, de elsker USA og sånn, og de er helt unyansert, det er svart-hvit, de er gode, og tyskerne var onde, alle andre onde, men engelskmennene, og Churchill, Men så setter du inn i Churchill, og så er det bare sånn, ja, men i helvete da, mann. Ja. Forårsaket du en sultkatastrofe som drepte 3 millioner uskyldige For det jo Hitler-ondskap. Ja. Og du kan ikke ha statuer og hylle dem uten å informere om at jo, han drepte også utallige indere, for han et grusomt menneske. Jeg synes det, kompromisset må være, ja da, den statuen kan være der, men den må være åpen for å, ja. Å hive maling på døgnet rundt, ja. Og så må det være en plakett som også forklarer at han var en kuk.
Han gjorde jo, jeg ikke så fan av på en måte, å fjerne statuer, fordi de, altså i samtiden så var det på en måte helt andre regler som gjaldt, og man har kommet mye lengre. Altså, sånne type ting, så jeg uenig at man skal på en måte
bruke. Ja, men jeg synes bruke. Han har to
men,
tanker i
det han gjorde, samtidig. Det han gjorde var at han var jo så langt oppe i sitt eget rasshøl, og så på seg som en gud allerede, liksom under Første verdenskrig. Han gikk jo ikke i skyttegraven, han gikk over skyttegravene, for han trodde han aldri kunne bli truffet av kuler allerede den gangen.
Han kommer jo fra overklassen, han vokst opp med en guldo.
Ja, ja.
Altså en guldo, do av guld.
Ja.
Han var guldforgylt med ekte guld.
Ja, nettopp.
Det et hjemme hans.
Men hva skal jeg si, han hadde vel et par, og det var vel også derfor de var veldig skeptiske til han, fordi han hadde noen sånne enorme fiaskor som herrefører, sier jeg, altså offiser da. Vi var general, vet du hva heter det? Det
ja,
styrer,
ja. Ja,
han var, der han på en måte hadde en følelse på det, og så ble det sykt mange slakt da. Det det du sikter det kanskje, jeg vet ikke så mye om det.
Nei, det var når han, jeg husker ikke når det skjedde, men han gjorde sånn at det ble en sultkatastrofe. Jeg lurer på om det var i, enten var det i India, eller så var det en annen av de kolonistatene som, som engelskmenn styrte. Det var noe greier der, uro, og i stedet for å liksom være snill og gjøre det rette, så gjorde han sånn at 3 millioner mennesker døde av en sultkatastrofe, og han var direkte ansvarlig for at dette skjedde. Altså, han var jo, han var et rasshøl som engelskmennene trengte da, for han var sinnssyk, han var en xenofob, han hatet alle andre, han hatet Stalin, og han hatet Tyskland, han ville ikke ha engelskmennene var her oppe, og alle andre var undermennesker. Altså, han var den typen, dette er undermennesker, til og med tyskerne, undermennesker. Så han var jo en type Hitler da, men han hadde ikke de der... La oss invadere Frankrike-vibbene. Han var med som vi har nok vi.
Og så var han en del av et mer solid demokrati.
Og de hadde hele, altså de hadde hele jorden.
Ja, og de hadde, altså han kunne, hadde Storbritannia ligget med brukket rygg, og Churchill hadde på en måte hatt samme opptakten som Hitler, så hadde han hatt personligheten til å bli Hitler. Han var Anakin Skywalker uten Darth Vader.
Han var ikke en gjennomført fin person, og det er veldig få som, det er nyanser, det er igjen tilbake til, det er alltid nyanser. Gandhi likte å ligge med små barn i sengen for å friste seg selv, altså bare sånne, sånne ting som når du leser det, bare sånn, ja det er ikke en normal oppførsel Gandhi, men samtidig så er du gjorde du en kjempebra ting, sant? Det samme Churchill, kjempebra ting. Jeg synes statuen kan stå der, men jeg synes det også kan informeres om at han gjorde en del. Her en QR-kode, du kan lese litt mer opp på dette greiene, for jeg synes det er viktig, jeg synes det er trist med USA noe som er nesten sånn, ta ut slaveriet fra pensum, og de snakker om sånn, du skal vi lære om barna våre om slaveriet, så bare sånn, ja, og i Norge burde vi blitt lært fra barnsben av at vi har oppført oss så jævlig mot samene, at ikke, altså vi må se unnskyld i generasjoner, og dette må vi ta alvorlig, vi må få et eller annet sånn, vi må ha en eller annen katarsis på det, for vi har ikke tatt et skikkelig oppgjør med det enda. Og i min levetid så var det jo fortsatt grusomt barn. Altså, jeg er jo født rett etter altaksjonen. Det var ikke lenge før jeg ble født, så var det altaksjonen. Der vi slaktet samer fordi de ikke ville ha demning, som er helt greit å mene.
Nei, men du, det er veldig, veldig interessant eksempel du drar frem. For nå virker det plutselig mer nært på. Men det er helt riktig. Men nå er det kommer unge politikere frem, unge statsledere frem, som på en måte, det har gått såpass lang tid at det går an på en måte å, jeg vet hva, vi gir en unnskyldning. Vi gir en liten diplom her nå. Og det er sånn med krigsseileren og samene. Altså det er jo... Ja, men vi blir ikke formert. Og så gjennom bare pensum, altså mitt pensum da, som er yngre enn deg. Ikke nok informasjon om de tingene der.
Nei, for det er jo en skamplett. Ja. Og det er pinlig, og det er... Og det er alt for nærmt. Sånn, tvangssterilisering i Norge av på den tiden kalt åndsvake, som er et ord som vi... Sånn, tenk å kalle det åndsvake. Altså, de er svake i ånden.
Ja, ja.
De har ikke god nok sjel engang. Det var det de kalte folk som var mentalt handicappet før. Altså, det er bare sånn... Og nå vet jeg ikke lenger hva som er det korrekte å si. Jeg vet ikke om mentalt handicappet er lov å si engang. Altså, nå er det nesten litt sånn at vi går for langt over i den ene siden, så vi skifter ord så ofte at det er bare sånn, jeg henger ikke med lenger.
Nei, det er vanskelig hva det blir da. Det er jo...
Sånn de gamle dager, så heter
challenged.
Det... Men I gamle dager så het jo det idiot. Det var en medisinsk...
Idiot?
Ja, idiot. Men du, vet du, vi har sjekket han av sønnen din, og vi har faktisk funnet ut at han en idiot. Så han bør ikke slippe ut av huset. Altså, det, men det så sykt at det så kort tid siden. Det liksom min mor og disse generasjonen, ja. Og I hvert fall med bestefar og de, der det grusomme ting gjort mot våre... landsmenn liksom.
Det gøy at når vi sier idiot I dag, og ikke har den forståelsen av ordet, så står en bestefar og bare, wow, sa han nettopp, kalte han nettopp han mongo, eller?
ja, men det så, ord forandrer seg, ord skifter mening, og jeg helt med på reisen, jeg prøver så godt jeg kan, og jeg skjønner ofte, jeg synes det mye på denne woke venstresiden som irriterer meg, noen som ikke skjønner kontekst og sånn, men i alt, så synes jeg det I hvert fall en kraft I samfunnet som prøver I hvert fall å rette opp I urett og gjøre det bedre. Ja. Jeg føler at den andre siden, som ikke enig med, som langt over på høyre siden, og konservative, for meg bare sånn, du konservativ? Så du vil at sånn som vi har det nå, og, det bra, og helst litt tilbake. Tilbake! For det bare sånn, det gagner kun det, hvite mann 50+. Ja da, hvite mann 50+, hadde det bedre I gamle dager. Jeg hadde hatt det lettere. På 1920-tallet enn jeg har det nå. Nå må jeg ta mye mer hensyn og sånn. Mm. Men jeg vil ikke tilbake inn til en tid der det var greit å druse til konen din fordi hun lagde dårlig kjøttpudding. Jeg synes ikke det det ikke noe sånn jeg lengter etter. Åh, husker du når vi kunne slå damer uten at det var noe å rynke på nesen på?
Sånn, men føles det også litt sånn intellektuelt stimulerende å jobbe med disse nyansene og balansen som ganske interessant. Det er mye mer jobb selvfølgelig. Det mye mer jobb, men det å kunne... faktisk lese noe da, ikke bare sett. Altså, jeg husker den tiden da jeg var ung og kunne på en måte gjøre meg opp et standpunkt uten å ha lest et ord om det. Jeg kan bare kjenne til konseptet, og så bare, sånn, det mener jeg om det. Det var så lett da. Så husker jeg at den der forvandlingen, jeg bare skjønte at det ikke sånn det fungerer, det så mye mellom her som man nødt til å finne ut. Så husker jeg at jeg husker nesten øyeblikket jeg satt og bare skjønte og bare, dette blir slitsomt. Dette blir mye jobb. Helvete!
Ja, men jeg synes det så kjedelig med de folkene som på ytterkantene, og så lite nysgjerrig av å finne ut av ting, og fikse problemer. Jeg så lei av den her, sånn som når vår komikerkollega Halvor Johansson kom I trøbbel, fordi at han står på scenen og snakker om at han konfliktsky og feigt menneske, og møtte svigerfar for første gang, og han viste seg å være rasist. Og han brukte N-ordet, og han sa ting, så, og han bare satt der og bare sånn, fuck, det ny familie, hva skal jeg si? Jeg kan ikke si noe, det ikke rett. Og så det folk som blogger om at, altså enten du antirasist, eller så du blodnazist. Du kan ikke være en feig I midten her, så det sånn, det der de fleste av oss Det kjempeskummelt. Jeg skjønner det godt utenfor konteksten. Hadde ikke tatt å si en drit til en svigerfar? Ja da, hadde jeg blitt godt kjent med han og blitt litt sånn varm, så jeg kunne si det til min svigerfar, for han er ganske gammel og kan plumpe ut. Han typisk sånn som, du merker på han at du litt sånn islamofob, du. Du litt redd for det der greiene der. Jeg kjenner veldig mange muslimer, det går greit. De fleste av dem helt chill. Ja da, jeg ikke noen fan av ISIS, men det det ingen som Og det I hvert fall ingen muslimer som det. Så ro litt ned det der islamofobiske greiene. Det ingen snikeslam I sengen. Jeg vært på Grønland, det har ikke du. Kan ikke du holde kjeft? Men jeg sier ikke det til han. Men jeg prøver å si at, nei, jeg ikke enig med det der.
De jeg føler... De gamle som på en måte har klart minst fremmedfrykt og hat og islamofobi I seg jo nordlendinger spesielt som har flyttet til Oslo og kjente på det hatet som kom bare før innvandring utlands kom. Så var det jo rasisme innad I landet.
Ja, leilighetsannonser. Leier ut et leilighet på Tøyen. Ingen nordlendinger. ikke ta kontakt engang. Ja. Tenk hvor mange som faket da.
Fordi folk her nede...
Ja, jeg er nå her. Jeg har bodd I Oslo hele mitt liv. Jeg er fra Oslo. Nei, for faen, også bare røpet I seg under leilighetsintervjuet.
Rett på lynsja, rett
på... Ja, kom en islending, man. Du bare kom til helvete. Du ser at du fisker.
Faen, nei, så det Men vi må... Så faen, du I Oslo nå, Kristoffer. For du har soloshow. Det blitt ordentlig strømlinjeformet, svær komiker nå. Han bare parkerte turnébussen på utsiden av latter med svært bilde av trynet med dollarglis på siden av bussen
her. Jeg synes dette her representerer hvor jeg hen i karrieren, og forhold til de som skikkelig suksess. At vi ble så jævlig glad, for vi solgte, vi har klart å passere 10.000.
Ja.
Så var det bare sånn, helvete, 10.000, det ganske, da, det begynner å ligne på noe.
Solgte billetter.
Og, ja, 10.000 solgte billetter, og laget en greie. Jeg kom ned i garderoben, så var det hengt opp ballonger, og vi tok bilder for Instagram, og flottet oss med 10.000, og så gikk det 4 dager, så det la Kevin Vågenes ut 86.599, og det var sånn, faen, det er lenge igjen da. Nei, jeg er kjempefornøyd.
Du har jo enormt mye mer nisjete stil enn Kevin Vågenes.
Jo, da, jeg treffer ikke så bra brett som jazz hands og parrykker, det gjør ikke. Nei, ikke det der, og Kevin, jeg har sett showet til Kevin, han er jo fucking skrivene.
Ja, herregud, han er jo helt annen. Han er jo en, jeg tenker jo det at du har styringspartien i humor, og så har du på en måte de som, du er rødt.
Ja, jeg er rødt, og jeg er mot at vi er forfødt til Ukraina, og jeg vil ha fred, det er det.
Du er rødt som har 10% på meningsmålingen, altså, ja. Så gjør det bra.
Jeg er rødt i de rette atmosfære, altså i rette scenariet, så er jeg rødt der. Faktisk, de har noe på papir. Jeg er ikke rødt nå, jeg var rødt under pandemien. Det er der jeg var.
Ja.
Og nå er jeg i Oslo og har på latter, og jeg har lyst til å komme tilbake, for vi har solgt ut, så jeg har lyst til å komme tilbake og kjøre en liten runde på Njøscenen også. Jeg har lyst
til å kjøre. Ikke sant? Så det å se hva heter?
Var det dumt?
Var det dumt?
Var det dumt?
Det er det tredje du har nå, eller? Som er liksom
Nei, det er det andre som det skikkelig. Jeg hadde et sett Tro, hat og ærlighet, og det er det første stand-up show i Norge som ble vist på kino.
Ja,
ja. Og det gikk jo greit, og vi hadde det for det meste i Bergen. Det var vel over på latter og gjorde der også. Men det var mye, merkbart mye mindre da. Jeg lurer på om vi sånn 4-5.000 billetter. Ja, ja. Så jeg merker fremgangen. Greit nok, jeg er jo 45, så det er ikke noe sånn at det,
Nei, men du er jo
Det skulle bare mangle. Men jeg synes det er veldig jeg er på et veldig fint punkt i karrieren. For det er veldig få som vet hvem jeg er. Hvis de som vet hvem jeg er, de liker meg.
Men du har jo jobbet, du er jo en av de mest rutinerte vi har. Hvis man tar vekk liksom de som ikke har vært så aktive som deg da, for du er jo på en måte en klubbekomiker, som har jobbet jævlig hardt, og så har du på en måte nå fått litt mer struktur på greiene å gjøre sol og så, det er litt annerledes enn å gjøre med klubb, ikke sant? Du får litt mer orden på det, jobber times show pluss minus, og det er litt annen greie, så det, og så har du så mye trygghet og erfaring i bånd der, at det må være jævlig gøy å jobbe med det nå, og få liksom begynne å, for nå er det jo veldig målbart plutselig, solo, nei, klubb stand-up, vanlig stand-up kvelder er ikke målbart, men når du gjør solo show, så kan du måle deg fra 4.000 forrige show til 10.000 solgte nå, altså det er
kult da. Definitivt det beste nå er at nå kommer folk for å se meg, de vet hvem jeg er, og før hvis jeg ble introdusert som en overraskelse på en eller annen sånn firma-gig, du ble leid inn for å gjøre noe greier, og for sånn, ja, vi tenkte at du skulle være sånn overraskelse, så midt inne der, kanskje du bare kommer inn, og så kan du late som du er vaktmester, og så kan vi bare sånn, og det er bare sånn, nei, for det er ingen som synes det er kult at jeg kommer, jeg er bare en stand-up-komiker som ingen vet navnet på, så det er ingen, når du hører en overraskelse på en firmafest, så forventer du Dagfinn Lyngbø, Marit Voldseter, noen fra Oslo, noen som har vært på TV. Hvis det da kommer et navn, så er det bare sånn, hæ, jeg får ikke med det hva som blir sagt en gang, og så kommer det en ukjent fyr inn på scenen, så blir jo du skuffet, og du vil ikke gå ut på scenen, og det første som skjer er skuffelse. Da vil du komme og bli introdusert som en komiker, han står mye rundt omkring i Norge, altså at de fløffer det litt opp da, men de legger ikke noe vekt på at det er veldig stort at du er der. Men nå merker jeg at, åja, folk synes det er kult at det er det. Den merker til sialen at det er noen som vet faktisk hvem jeg er.
Og det er et helt annet ballgame.
Og det er jo du også.
Ja, nei, men jeg kjenner meg så jævlig igjen.
Du har jo den samme følelsen etter. Det er liksom før og etter, ikke lov å le på hytta. Og jeg er litt sånn før og etter pandemien. For pandemien gjorde at jeg begynte med bodshow og sånn. Og det ble en sånn greie i Bergen. Så bodshow
var jo, du satt rett og slett i boden din. Du var der og satt opp med lydestyr og kjørte på med parrykker ute der.
Jeg angret på den
parrykken. Og du sa det i sted før vi gikk på lufta her, at ble lei av de parrykkene etter hvert, ja.
Ja, for du...
jeg husker jeg satt og så deg der, sitter gjerne på rykene. Det var på, en måte, på mange måter så trist også. Hvis du ikke, var, hvis du ikke satt inne i... Hvis du bare så liksom, uten lyd, og bare, nå sender den direkte igjen fra boden.
Ja, og litt for gammel for at det er liksom gøyalt med den på rykken. Hadde det vært en på 21, så kunne det vært noe sånn... Ja, for faen for en tullete fyr, men det liksom en familiefar på 40. På rykkebo, det så stusselig, det så stusselig. Og jeg husker Ole So, han som var regi på showet mitt, og han jo en god venn fra Bergen. Uff, han slaktet meg altså. Han slaktet meg inntil beinet, og jeg sa sånn, ja, men det ingen, det bare tull. Og han var sånn, for han skjønner ikke den greien der, at det jo samme som at du synger Kurt Nilsen, og du leier det og alt det, men det liksom sånn, ja, jeg mener ikke noe særlig med det. Det var noe som begynte med, og så holder du på det, så er det en del av merkevaren. Og det, nei, jeg står ikke inne for det. Jeg står ikke inne for parrykk. Jeg går jo ikke på scen i karakterer. Jeg er ikke den type komiker. Men jeg synes bare det var et eller annet tullet og teit med det. Og så var det pandemi, og det var kaldt, og så var det sånn, skal jeg stå med lue? Jeg tok på med parrykk.
Vet du hva? Den, de som levde og åndet under den der pandemien, de skjønner det. De skjønner hvordan det ble til. Og de som var med fra starten her.
De som var med fra starten.
Ettertiden vi slakte det. Hvis det var plutselig, eller fortiden vi slakte det.
Fortiden og nåtiden og fremtiden vi slakte det. Men akkurat de som var der i den nisjen, de synes det var helt greit. Nei, det var ingen dypere mening med noe av det. Men jeg begynte med sånn bosjø. Men det ble liksom en greie, og så ble jeg nominert til noen greier i BET. Og så merket jeg at, også gjennom Facebook og spre noen videoer og noen greier, så har det blitt det liksom litt kjent i Bergen da. Jeg merker det at ellers i Norge så ingen ikke en kjeft så vet hva jeg med men i Bergen så er liksom der er blitt en sånn noe da eller annen, jeg vet ikke om det oppe på C eller B kanskje men rundt der da ikke det sånn oppe der med Dagfinn og Kevin Vågen så de der svære stjerner som er sånn som nesten er sånn åh, er dere tilbake i byen og her i rød løp åh, fantastisk at du fantastisk å se det her men det er gøy der, men det er jækla fint å stå foran folk som skjønner humoren din er med på greiene og så har jeg litt sånn humor som ikke er så jævla sånn det går ikke kjapt til poeng og sånn det er ofte litt sånn rare ting, og så kommer jeg til poeng, og jeg mener jo selv at jeg har ganske punch, men du må følge med, du må være interessert, sånn. Det er litt sånn som deg, og det er ikke sånn, det er ikke veldig sånn overfladisk og klisjéaktig, og sånn ting som alle andre snakker om, det er noen rare vrier der, det er noen nye ting, og så er det veldig personligheten din kjenner igjen, så når du snakker om han har tannlegget med flass, ikke den sånn her, ja, tannlegget med flass, det har jo alle snakket om, det vet jo alle bare, det er bare sånn, det er veldig unikt, det er din opplevelse, og det er kjempegøy, og denne greien din om skjegg også, herregud, du er jo en av de jeg liker best å se.
Ja, ligger på det. Du, jeg har jo en sånn, jeg har begynt å si at jeg jobber på letteste vanskelighetsgrad, sånn på scenen energimessig, for jeg flyker ikke meg ut og skriker. Du er ikke på en måte, hva heter han der, bibliotekaren i Bergen, han som... Det er så veldig rolig og beskjeden.
Ja, arkivaren. Ja, arkivaren. Rune Lothe.
Han jobber på absolutt vanskeligste vanskelighetsgrad. Ja, han er rolig. Med energien sin og voldsomt oppå der. Men du er kanskje middels da, i energi. Men du kommer på rolig. I Solershow så har du, da går du ut på til noe hiphop og noe greier. Du kjører litt i gang der. Men du er vanligvis en rolig fyr. Tar et tid, du vet at det blir gøy etter hvert.
Jo da, altså, jeg blir veldig ofte irritert på ting da, så jeg prøver å ta med meg den irritasjonen på scenen, så skal det være irritert, så kan jeg komme opp på ditt nivå av irritasjon, kanskje ikke helt på ditt nivå, for du er jo gal, men jeg kan også prate litt sånn rolig og sånn, og i det forrige showet så gikk jeg veldig ut, bare sånn brutalt, da gikk jeg nesten sånn flykick ut med dårlig vann og gikk i bakken og bare skikkelig sånn, skikkelig bass og bare på med skikkelig, og denne gangen går jeg på til Kamelen, jeg liker det, greien å bare fronte litt Bergens musikk og jeg er veldig glad i Bergen som by, jeg synes det er veldig tullet og det er så rart rart sted å komme fra i verden og det er så, sånn, så har vi slekt og sånn, så er det mye enklere for oss å bo men selvfølgelig, hvis du har karriere aspirasjoner og har lyst til å break i Norge, så er det så mye lurer å reise til, og det er så mye bedre å bare reise til Oslo, for det er der det skjer men samtidig, jeg er veldig glad i Bergen og jeg liker det musikkmiljøet i Bergen liksom, det har formet meg de er så jævla fine folk masse fine folk, masse bra musikere som kommer ut av det, og alle hjelper hverandre det er ingen kniving, det er ikke noe sånn at folk sitter på sin tue. Alle liksom sånn, å du trenger en trommis, jeg kjenner en trommis, du kan få trommisen på håret. Det jævlig fint. Og jeg prøvde å få det inn i komikermiljøet da, når vi drev klubben og var med der. Så jeg prøvde å få sånn, det ikke sånn at det en viss antall jobber, og that's it. Greien at hvis vi gjør det bra sammen, så blir det flere jobber til alle. Så jo mer vi får ut stand-up og bra stand-up, så blir det større for absolutt alle. Alle vinner på det, og så luker vi vekk de revet etter hvert. Men de gode kommer til å... Og det jo masse bra bergensk komikere som kommer opp, og nå gjør de det samme i Oslo. Det så mye bra komikere fra Oslo, det så mye klubber, elsker det.
Men det jo ikke rart at det kommer så mange gode artister fra Bergen. Det jo jævlig utadvent, nærmest over til det... til galskapen.
Ja, da.
Voldsomt selvsikre, utadvente. Så hører jeg har jo fått kritikk, og egentlig lovende, nå jo modig, nå tar jeg det med ro, men jeg jo den som overkjører her.
Ja,
du jo veldig, jeg slipper ikke til. Jeg slipper ikke til, og det bra.
Jo, men jeg har hørt
at jeg ikke ryker på andre episoden etter nyttårsforsettet.
Men jeg hørte, jeg ble litt skuffet over at du roet det såpass ned at i forrige episode, som jeg hørte på, det var med Erlend og Steiner, at de sa aldri stopp. Det, etter det så tok du det særlig i det. Men vet du hva, det
stilen... Jeg roer meg litt nå for å så ta det opp igjen. Altså, jeg må bare finne balans igjen. Det ble for mye. På slutten av året, jeg ble helt spinnvill. Jeg var helt... for høy på meg selv i podcast-sammenheng, tror jeg. Jeg satt der og jeg hørte det var med liksom gutta i jula sånn, som hadde bare, når har man hørt folk sitte og bare avbryte helstrøm, ikke la helstrøm snakke, hva slags, og så sitter det en 70 år gammel legende med liv og erfaring, og så kan du sitte og snakke om fjolle ting.
Og det ikke sånn at du snakker om komikk og, nei, du snakker om mat, du overkjører helstrøm når du snakker om mat.
Ja, og da tenkte jeg, jeg litt enig, slappa litt, og det blir for dumt.
Jeg litt samme typen selv. Jeg veldig glad i å prate. Jeg synes, jeg elsker podcast, og så har jeg mye på hjertet. Jeg har mye å dele, og det ikke det jeg nødvendigvis tror at det så jækla interessant og sånn, men jeg synes i hvert fall at det mer interessant enn 95% av samfunnet, for de fleste ikke noe gøy i det hele tatt. Så, og det en grunn, altså når folk sånn, og tror du det morsom, du kommer, så bare sånn, ja, du helt sinn, selvfølgelig tror jeg morsom. Hva tror du? Tror du at Petter Northug tror at han har dårlig kondis, eller sånn usikker på kondis? Han vet jo at han har fucking god kondis, han vet jo at han har en kropp til deg, det jo derfor han satser. Selvfølgelig vet jeg at det morsom, at du ikke synes det morsom, det noe helt annet, sånn provoserer, men dette morsomt? Dette jo ikke morsomt. Bare sånn, nei, det du sier dette synes ikke jeg morsomt. Og det en helt annen setning enn dette ikke morsomt. For det jo merkbart morsomt når alle sitter og ler, og du ikke ler. Det jo sånn, det jo du som feil.
Men det sånn, man, plutselig så møter man et menneske i virkeligheten, og så bare, og der var du, ja. Der var du, ja. Som skriver de tingene. Stakkars deg, ja. Å, se her, ja. Skal jeg hjelpe deg opp? Skal jeg hjelpe deg opp?
Ja, men når VG tok kontakt med de der som kommentarfelt-trollene, og VG hadde en sånn greie på at nå skal vi møte dem, og skal vi finne ut av hvem de er.
Ja.
Du synes jo synd på dem.
Ja,
det var jo bare sånn, oi. Men det er samme med, til og med Anders Behring Breivik, når du hører om han, du leser om barndommen, så er det bare sånn, gud, så stusselig og trist, og det som er ekstra ille med, så gjør det så mye verre, det at folk sånn, ja, men han hadde noen gode poenger, så bare sånn, nei, han var en hentesveis fra Frogner, uten venner, hadde hatt et mislykket liv, aldri klart noe, det eneste han klart var å fucking drepe barn, og det er grus, det er så 100% mislykket, og fyren er jo dundrende fiasko som menneske.
Uten å forsvare hverken Breivik eller pedofile eller noe, så må jeg jo si at vi er ganske ignorant når det kommer til liksom eget ansvar, når det kommer til folk som blir utskudd, fordi det kommer ofte fra på en måte, ja, ofte er det foreldre og hjemme da, der det kommer fra, der er barn som tenkte, jeg har et lite barn selv nå, og jeg bare tenker, hvis jeg skulle oppleve da, sette meg inn i det selv da, og liksom ser det gjennom mitt barns øyne, hvordan det er å vokse opp i et hjem fullt av frykt, usikkerhet, mangel på kjærlighet, hva gjør ikke det med et sinn da? Og så i tillegg så kanskje masse mobbing på skolen, masse dritt, ja, så begynner de med narkotika fordi de har blitt voldtatt og utstøtt da, eller så blir de utskudd på en eller annen måte, og så er det litt opp til på en måte, ikke hver enkelt i samfunnet, men på en måte bare samfunnet som struktur, og bare innsatte. Man har litt skyld i det selv, man kan ikke på en måte bare skyve vekk og bare, det er ditt valg, du et dårlig menneske, det noe som ligger bak der, og der man jo elendig, som samfunn. Altså,
noen blir jo også født som dårlig menneske, men der det også synd på de. Altså så Ted Bundy, han hadde flere søsken, var ingen av de som ble seriemorder. Han var et tomt skall av et empatiløs sociopat som var sadist i tillegg, og det en dårlig kombinasjon. Han var, det fører bare til ulykke, men når du leser, jeg prøvde å få til dette som en vits en gang, at Hitler, at det sånn, når du leser om at Hitler har hatt en forferdelig barndom, så er det nesten sånn at det jo bra. For hvis han ikke hadde hatt det, så hadde det vært mye verre. Hvis han var sånn, nei, han kom fra et lykkelig hjem, han var kjempefin, og de var hyggelige. Og faktisk, de hattet ikke å gjøre det, de var kjempefine. De var snille med alle, og naboen var å gjøre det. Hitler har bare klikket vinget. Da, sånn, ja, da, da er det kjempeskummelt. Når du hører at det sånn, ja, han mistet faren sin, moren var psykopat. Han vokste opp Stalin, og vokste opp med en grusom mamma. Som ikke burde hatt barn i det hele tatt, var bare et forferdelig menneske, for et monster av en mor. Da blir du et monster da. Du trenger kjærlighet, du trenger trygghet. Barn trenger veldig mye trygghet, og kanskje litt struktur, men mest av alt trygghet og kjærlighet. Det liksom, det grunnstein i å liksom få til et skikkelig bra menneske, og så det selvfølgelig det noen av og til som liksom, det et eller annet genfeil, eller noe sånt, sånn Ted Bundy, det bare sånn, det hvem vet hva som skjedde der egentlig, men det igjen, nyanser.
Men vi nok litt for flinke til å dømme enkeltindivider framfor å jobbe med strukturer da, i samfunnet, og på en måte årsaker til det. Men selvfølgelig, det jo sammensatt som faen igjen, kjempesammensatt, men det spesielt, jeg vet at du interessert i narkotikapolitikk, da, og der blir det jo ekstra tydelig. Alle som blir narkiser, nesten absolutt alle, kommer fra helt grusomme greier.
Ja, det trauma og dårlig
barndom. Og de blir på en måte straffet og på en måte hatet på. Nå har det blitt bedre, men sånn var det mange, mange år. Igjen, et samfunns, et traume for vårt folk.
Ja, men hvordan vi har opplevd det. Det som irriterer meg var at for lenge siden så tok jeg standpunkt at, vet du hva, jeg synes alle rusmidler burde vært legalisert og regulert, for det mye bedre. Jeg tror, inni meg selv så bare følte at jeg tror det mye bedre. Og jeg skjønner ikke hva staten har med hva du skal ruse deg på, hva du gjør med din egen kropp. Det bare sånn, det har du ingenting med. Det ikke derfor vi har en stat, for at du skal si, du har ikke lov til å gjøre det hjemme på sofaen. Du skal regulere hva som skjer i trafikken, for da samhandler du med andre. Du skal regulere hva som skjer med andre. Ja, ja, greit det, men hva du gjør med din personlige kropp. Jeg skjønner ikke hvordan de i hodet sitt har funnet ut at det greit. Og at de gjorde det, det jo basert på mye kristendom og rasisme og alt det der greiene der. Men at de fortsatt tviholder på det, når vi ser hvor jævla dumt og jævla dårlig det har gått. Er bare sånn, dette er jo forbudstiden en gang til. Det funket ikke på alkohol, funket selvfølgelig ikke på andre rusmidler, la folk få lov til å ta frivalg. Og jeg var sånn, jeg driter på om narkotikabruken går opp i samfunnet. Jeg synes det bør være prinsipielt sett fritt. Jeg skjønner ikke hva vi holder på med. Og så viser det seg at, vet du, narkotikabruken går ikke så veldig mye opp. Hvis du legaliserer cannabis, så går cannabisbruken opp blant voksne, blant de unge, noenlunde det samme. Kanskje litt opp, kanskje ned, det går i bølgedaler. Men det som skjer er at bruken av alkohol går ned, bruken av smertestillen går ned, masse positive gevinster det. Og det ikke sånn at jeg synes at du skal røyke hasj hele tiden, for det kan også føre problemer med, så kan føre til isolasjon, noen mener at det utløser psykiske greier, så det masse der selvfølgelig. Men straffen for rusmidler gjør jo det 10 ganger verre. Og vi vet dette her, vi har masse tall på det, og det ikke bare sånne her folk som har jointen sin i fred som snakker, det så Kofi Annan, det folk med peiling, det folk med tyngde, Stoltenberg, altså Torvald, han gode Stoltenberg, ikke? Han jøken av en sønn. Han gode Stoltenberg, han vi liker. Og det liksom, det er så svart, vet du. Det sånn, nei, det feil, og dette riktig. Og de har prøvd det andre steder, og nå viser det seg at det er ikke uproblematisk, sånn som USA gjør det like ikke, at de slipper til jævla store pengekrefter, og de kun har monopol, og de har jo selvfølgelig gjort det feil med markedsføring, og selger sånne teddybjørner, altså sånne gummy bears med weed i, bare sånn, ja, men det er ikke så bra når barn spiser disse greiene. Kanskje ikke ha samme formen og smaken som det barn liker da.
Vinmonopolet er jo helt genialt. Eller helt genialt er det, men altså
det er
ganske genialt, det er jo rett og slett fordi man har veldig oversikt over hvor man selger vin og sprit. Hvor mye svart salg er av det da?
Det er litt,
litt her og der, ja, men de som skal ha dritbillig polskøl, ja, men kom igjen, kjøp det, er det billigste.
Det er nesten ikke eksisterende, det er noen som gjør det, men det er for stor risiko, det er kjempevanskelig smugler.
Hvis du er så glad i øl, at du skal ha bare øl som koster 50 øre i boksen,
da kan du brygge den selv.
Og fordi du skal drikke 90 I bokser, for å bli så full som mulig. Ja, for ta, gjør det da. Borti stua di. De få som gjør det. Gjør det. Men, og det, liksom, det jo litt det samme. Hvis du... Jeg veldig enig med deg. Jeg litt usikker på hvor, hva det vil si å legalisere alt, og overgangen til det. Det litt spørsmål der, men I stort sett så jeg enig med deg. Og så må man ikke glemme, det viktigste av alt kanskje, jo at du får bukt med organisert kriminalitet I stor grad, I hvert fall det som...
Ja, du får ikke bok på det, men nei, de mister de, enorme inntekter.
Det blir veldig, veldig andre baller.
At Sverige liksom og, mer streng enn oss.
Jeg tror virkelig på at du blir kvitt syntetisk dårlig cannabis, farlig, det som dreper og skal virkelig skade unge mennesker, det blir du kvitt, for du får tak I veldig bra vare, og det mye bedre.
Altså, så. Grunnen til at det eksisterer syntetisk cannabis, at det kan ikke du finne på urintester. Altså. Mm, ja. Så hvis du blir tatt for noe om å gå på sånn pissetest, da tar du syntetisk cannabis, for det kan ikke de registrere. Mens vanlig cannabis, det jo faen med I kroppen, det blir lagret I fettet, og der I 30 dager. Så det bare sånn, det kan du bare drite I. Hvis du I en eller annen situasjon der du kan bli pissetestet, kan ikke du touche det. Og det gjør jo også at folk begynner på amfetamin I stedet for. For de har jo lyst til å ruse seg, de har lyst til å ha det gøy. Men så tar de vekk det mildeste av det, og så ender de opp med å ta... Det var det samme som skjedde under forbudstiden. De fleste amerikanere drakk ikke sprit før forbudstiden. Det var veldig vanlig å drikke øl og sånn. Kom forbudstiden, øl, store kvanta, lav prosent, fuck it, vi kjører full prosent, små kvanta, kanskje litt metanol, kjør på. Og så endte det opp med at hele samfunnet endret seg, og gikk mye mer over til sprit, som det dårligste rusmiddel I verden, og jeg hater sprit, og jeg må aldri drikke det igjen. Jeg hører det med Dag Søres, ikke tilby meg sprit. Hver gang jeg med Dag, så tyller han I med sprit, så ender jeg opp med å bli kastet ut fra latter. Det helt katastrofe.
Vi må ta en liten pissepause. Hvis noen tester det pisse der, så ringer de Kripos. Vi snart tilbake. Vi tilbake. Ja. Vi to småblære folk, det ikke noe å lure på.
Ja, vet du hva? Jeg har snakket om dette I et par år, og jeg selvfølgelig aldri tør å gjøre noe med det, for det så mye stigma og fordømming rundt det. Men jeg synes voksenbleier bør være mye mer akseptert som en ting I visse situasjoner. Og at du går på kino og ser Avatar, så bør det være helt greit å sitte der med litt sånn brei hofte og sånn bleier. Ja, for jeg vil ikke gå glipp av ting I denne filmen her. Men han var jo faen meg for lenge, James Cameron. Du kunne jo fortalt denne historien på 2 timer, men la gå. Det så teknisk briljant at du kan sitte her I 3,5 timer og se på. Men da må jeg forbeholde meg retten til å sitte med en voksen bleie og bare la det flyte. Sannsynligvis aldri til å tørre å gjennomføre dette. Men jeg synes det burde vært normalisert I samfunnet, og jeg synes det burde vært akseptert at når du sitter på restaurant, sitter alle med bleie og bare koser seg. Det må være lov.
Ja, noen klarer seg helt fint, noen har store, nydelige bleier, men for oss småbleier, ja, I ny og ned kunne vi hatt bleie. Men det litt sånn slitsomt og litt sånn ekkelt. Å sitte med en våt pissebleie også, da.
Jo da, men så...
Det vinningen går opp I spinningen, føler jeg da. Men.
Nei, for da hadde utviklingen på voksenbleier gått I et rasende tempo.
Det hadde
det. Og de hadde investert så mye I det, og liksom være I fronten der, og funnet en bleie som luktet godt, var lett å ta på og av, altså... Nei, det hadde vært et mye bedre samfunn, rett og slett. Ja, vi må slutte med fordømmingen og latterliggjøringen av folk som inkontinent.
Jeg tenker litt mer på I retning at du har en sånn slange som du liksom fester på penisen. Ja, med sånn, så når du lager vin, så har du sånn lite sånn, sånn du lukker den der plastikkslangen igjen, skjønner du hva jeg mener? Med på bildet?
Ventil.
Ja, men du har I hvert fall en slange på pikken. En forlengelse av kukken, kan du godt si.
Jo da,
altså. Og en slags sånn avlang pose som strekker seg, eller 2 poser, som strekker seg langs hvert lår nedover, helt ned til ankelen, der festes den. Og da det begrenset hvor mye du får pisse av. Men du får pisse av I hvert fall, liksom, du får lettet på trykket ny og ned, og så samles det der, og så lagrer du pisse på den måten, I stedet for at det blir våt bleie.
Jo da, men før vi kommer der med kirurgien og utviklingen, så mener jeg voksenbleier bør være innført. Og så kan vi ta det der så det kommer. For det der høres mer ut som du kommer opp I sånn cyberpunk, og litt sånn, du har en arm som av robot. Altså du kommer litt inn I den fremtidsgreien der, da, at du begynner å fucke litt mer med kroppen, at du har en chip I hodet, og du tar telefonen med og tar det på nesen, sånn. Jo, jeg liker det. Jeg liker det. Jeg vil gjerne leve I et sånt.
Ja, men vi jo der. Robotikk, du har jo faktisk tenke.
Ja, men det er for lite av det.
Du kan tenke hvordan du skal bevege av hånda.
Ja, men har du en robotarm? Nei, det er jo kun folk som har vært skadet godt på en landmine. De sitter der og frotser i proteser og robotarmer. Men så svanlig, det er jo ikke så kappet av seg en arm for å få en ny en. Det der jeg vil være. Vekk med begge armene, begge beina, og få noen skikkelig bein.
Dette har jeg, du sa til meg i start, at du har fulgt med siden jeg startet her.
Jeg hører på, jeg hører
du vet at jeg har snakket om robotofter i alle år, at jeg nærmest har lyst til å bare begynne bare operere for nye ofter nå. Nei, ikke nå, men jeg skal i hvert fall, jo, egentlig nå, for å bare legge grunnlaget for videre, de beina skal av. Jeg kjenner hvis jeg har litt vondt i knærne og sånn, så bare jeg ler av de problemene, for jeg vet at jeg skal ikke ha det lenge. Jeg skal få rubbel og bit, det lange, de slitte drittbeina mine, de her, de blir så drevet av de.
Men kommer du seriøst til å tørre det? Kommer du det?
Jeg skal bytte ut alt annet enn liksom pung og pikk da. Så alt rundt der er stål. Stål.
Men blæren, da tar du blæren.
Nei, ikke stål, aluminium.
Blæren kan du ta i samme
slengen. Er det aluminium du vil lage det, protesene?
Ja, det ruster ikke. Det er sånn, ja, det holder seg.
Det vi har, det beste.
Men kevlar er vel også...
Kevlar høres bra ut. Kevlar høres kjevlar.
Men jeg vet ikke hvor bra det er med sånn, om det knekker og sånn. Altså, kanskje metall er bedre. Men du må... Jeg vil ha en eller annen... at det ikke er et rent grunnstoff. Jeg vil ha noen blanding der. Jeg vil ha noe high-tech. Jeg vil ha et eller annet.
Jeg vet, når du liksom, hvis du tenker en litt sånn sci-fi-film, og så The Good Guy, som er menneske av kjøtt og blod, og selvfølgelig en David mot Goliath og regne, da, så liksom tenker at det nå, det er noen farer som truer, og så rett over åsen, så kommer det en sånn robotbein, og så kommer det til, og der er liksom, the boss, the big boss. Det er en robotmann, det er en sånn avatar-draktaktig skapning, ikke sant?
Ja, ja.
Jeg skal ikke ha hele den drakta, men fra navverne ned skal jeg ha det.
Ja, de har jo
sånn... Og etter hvert så kommer jeg til å skifte ut hele dritten.
De har jo sånn teknologi, altså jeg er jo litt sånn nørdet og liker sånn illustrert vitenskap, den greien der da, der det er sånn inn i sci-fi-land, men det er sånn noenlunde realistisk at vi skal komme dit til slutt.
Sa jeg at vi åpner spalten fremtiden her nå? Nei, ikke det. Nei, vi gjør det. Vi åpner spalten fremtiden her nå. Vi har åpnet den hvis vi åpner den i sted. Hei.
Det var en naturlig overgang til en spalte der. Nei, der har jo de noen sånne greier at du kan gå inn i sånn, det er ikke helt avatar-drakt da, men det er noe lignende, at du får sånne bein som gjør at du kan bare, for det første kan du løpe evig nesten, for du bruker veldig lite muskler, og så løper
lite,
du.
Ingenting!
Så løper du i 50. Ja. Og så kan du, altså bare, tenk så gøy det hadde vært da. Men det er så dumt nå at med den teknologien er at hvis du faller, så dør du. Så det er ikke noe sånn, det er ikke oppe der at det er så realistisk at jeg tør å gjøre det.
Men det er jo sånn, altså det er sånn syk, altså hvis du skal løpe i 50, så tar du på hjelm.
Ja,
en skikkelig, altså, og da er det god hjelm altså.
Og vet du hva, jeg har jo syklet i 50, så å si, med min sønn bak i sånn vogn, og sammen med damen. Vi har syklet ned fra...
Å fy faen, jeg har bestemt at jeg aldri skal gjøre det. Jeg skal ikke gå på ski med sånn ryggsekk og ha ungen der engang. Jeg hører at folk driver og at unger dæver og sånn med whiplash og frysehjel bak der og fått masse skrekk og sykler. Jeg stoler ikke på mennesker nok til å sykle med min sønn i trafikken. Nei, aldri.
Nei, det er ganske vilt når du ser ned og ser det liksom 45 på speedometer. Jeg hadde sånn elsykkel som heldigvis ble stjålet for han begynte å falle fra hverandre. Han var sliten da. Det var sånn jeg begynte å vurdere sånn, skal jeg kjøpe ny sykkel, men samtidig nå har jeg nettopp fått sertifikat, jeg har bil, sånn. Så ble han stjålet. Fikk masse igjen på forsikringen. Ja. Det er liksom good riddance. Men jeg tror jeg kommer til å kjøpe det. Det er jævlig digg med elsykkel, altså. Det er det.
Jeg, Oda og Snella, Bisha var jo, hadde en bil, en Toyota Auris. Fin bil. Som Oda hadde pendlet på den tiden. Vi måtte ha bil, og det var, men vi tenkte at nå pendler du ikke lenger, og det er utgift, og vi bør begynne å tenke på å få solgt den. Og så, i de dagene vi tenkte på det, så blir vi påkjørt av en fluktbil med rusa ranere i Ingerstrandveien. Skikkelig brutal situasjon.
Men var dere i bilen da?
Jeg hadde jo... Dette er jo en sånn kjip ting i livet vårt. Jeg skal ikke gå inn på det, men jeg mener jo at jeg gjorde det riktige. Jeg skulle jo egentlig bare snu. Vi skulle bare snu, så jeg kjørte inn på... Jeg skal se, jeg skulle liksom snu I en ganske smal vei, og så var det ved en sånn parkeringsplass, inntil en sånn parkeringsplass til en liksom barnestrand egentlig, og så var det veldig oversiktlig på begge sider, så jeg skulle, så jeg så meg, og det kommer ikke til å kunne skje noe ulykke her, med mindre noe helt sinnssykt skjer, så jeg skal liksom bare, for å komme ordentlig rundt, så skal jeg bare rygge litt ekstra, hvis du kjenner igjen den følelsen, bare for å få ordentlig drag rundt. Og I det jeg skal gjøre det, så kommer denne fluktbilen!
Ja, dette er vilt.
Det, og det dette er så, film. Hva oddsen for det? Fluktbilen Ingen. Dunder rundt den ene svingen, og de senker ikke farten når de ser meg, de øker farten. Så jeg sa muligheten, skal jeg, når jeg ser den komme mot meg, I, dette har så få sekunder å tenke på, da, så, eller, det, skal jeg nå kjøre litt fram, Eller skal jeg rygge tilbake mot parkeringsplassen? Hva gjør jeg nå? Eller skal jeg stå stille? Jeg velger da å kjøre litt fram. Da kjører den bilen. Da, altså den sikkert I 250 da. Den helt sinnssykt fart liksom. Og den kjører da mellom revet på bilen min og den barnestrandparkeringsplassen. Og skal runde på baksiden der rundt. Og I det så treffer han da ene lykten I den skal gjøre det. Hadde jeg rygget så hadde han truffet liksom rett inn der jeg sitter. Og så sitter Oda og Snella. Oda holder Snella hendene sine på passasjersetet ved siden av. Og så treffer han den lykta. Og det der buret til Snella her. Så hadde Snella vært I buret så hadde hun røkt sikkert da.
Jesus
ja, det var veldig dramatisk, og da kommer det folk til, og det helt krisesituasjon, ikke sant? Den bilen måker jo videre oppover der. Så det blir jo veldig dramatisk, og jeg har aldri vært så satt ut I det. Jeg var helt sånn apatisk, liksom. Men det var veldig dramatisk, og så viser det seg ettertid at det var en fluktbil, en stjålet bil. Og jeg husker jeg så, om ikke trynet, så jeg oppførselen til de som satt I bilen, og de kan ikke ha vært annet enn ganske ruset, for de satt liksom og gjorde noe tegn og noe sånn fuck you, ganske langt fram mot vinduet på bilen. Så du sitter ikke sånn, du sitter ikke en hel gjeng I en bil og bare
Ja, men det så sykt, for da tydeligvis hjernen din gått over I slow-mo, der du får med deg sånne ting. Og det så sykt med sånne vittner og sånn, der det viser seg at mennesker så rev av vittne, men skjer det noe helt sånn psykokatastrofe, sånn som hun som ble voldtatt, og han her Kevin også ble høyesterettsdommer, og folk var sånn, du, hvordan kan du huske detaljer ditt og da? Det var sånn, for når noe psyko skjer, traumatisk, da kan du huske føflekker, du kan telle føflekker I trynet på folk, du husker alt det slow-mo, hjernen går inn I en helt annen modus det bare, altså jeg husker en gang jeg var I en sånn, vi kjørte mot et skisted I Bergen ligger på Kvamskogen liksom, 45 minutter, time med en bil så kommer vi ut av en tunnel og da det regnet før den tunnelen, men det stigning hele den tunnelen, og den kaller vi Wunderbaum-tunnelen, for det sånn når du kommer ut på andre siden, så det veldig ofte sånn at da det snø, da kommer du ut I snøland. For det såpass stigning at det kanskje bare sånn 30-40-50 meter, men det av og til nok til å gå fra sludd til ekte snø. Men vi kommer ut der I all for høy fart, min bror kjørte, og bare med en gang mistet kontroll. Over I andre filen, heldigvis ingen mot, men ratter og styrer på sidepassasjeren prøver, og så tilbake igjen til den andre siden, og skraper bort, og snøfyker alle kanter, og ingenting skjer. Det var faktisk ikke en skrap I bilen engang, på grunn av snøfån. Så det var ingen skader. Men der går du inn I sånn her modus, der du får med deg alt, og du bare, du har god tid til å tenke, satan, hvis det kommer en bil mot oss nå, så kommer vi til å bli meiene, hver sånn ikke kommer bil, og ser fremover, ser at det ikke kommer bil. Vi må heller ikke være en bil foran oss, for vi kommer til å måke inn I alt, vi har ingen kontroll. Og det liksom sånn, det går inn I en sånn modus, det nesten sånn, og så bare, du hører ingenting, du får bare med det, det så sykt det.
Ja, det jo på en måte, det veldig interessant at du sier det, for jeg har opplevd det, men jeg har ikke tenkt på det på den måten før, men det helt riktig. Det fryser, det en helt annen oppfatning av tid og sted, Det låser seg minnet ditt på en helt annen måte. Ja. Sa jeg at vi lukket spalten og fremtiden
er nå? Ja, det tenkte jeg på.
Åh, spalten.
Trauma.
Famous last words. Jeg husker jeg var på altså, det gamle busstoppet I Storgata I Oslo, ved Gunerius.
Jep.
Og så var jeg litt I min egen verden, og så kom det, var det en buss som jeg ikke så eller tenkte på, som jeg bare klarte så vidt å hoppe unna, det var tutingen, det var sånn I full fart der, Men jeg fikk en liten kileving på kinnet av speilet på bussen.
Oh, Jesus Christ.
Og den følelsen og alt da, husker jeg, det har brent. Dette mange år siden, mye lengre siden da. Dette sikkert da jeg var 19, ikke sant? Man husker de tingene.
Og det så synd at jeg har vært I noen sånne situasjoner der jeg har funnet ut at, fuck, jeg ikke god I sånne situasjoner. Jeg gjør ikke de rette valgene. Jeg husker en gang vi kjørte fra Bergen til Kristiansand, og så var vi kommet liksom over på Østlandssiden, litt sånn midtlandet der, og det var på sommeren og sånn. Og så var så elg for første gang I mitt liv. Sånn, det ikke elg på Vestlandet, vi har hjort. Jeg bor rett utenfor Bergen. I Bergen så det hjort, eller går du inn I skogen, kan du treffe på hjort. Altså min samboer har gått I skogen, som rett, det befolkning over alt. Og så har det plutselig bare stått en hjort der, og hun bare, hva faen så skjer? Og vi har sett hjort spise epler fra et epletre, så rett utenfor oss. Vi bor sånn, altså vi bor sånn rekkehus suburbia-greier, det skal ikke være hjort der, men det Bergen, på Østlandet elg. Og de jo ja, det, helt
annet. Jeg ler nå, for jeg skjønner ikke hvor du da?
Nei, nå, når du kjører fra Bergen til Kristiansand, kjører du ikke langs kysten.
Ja, hvor det så rart at det ikke elg der? Hvorfor det rart at det gjort? Hvorfor? Jeg skjønner ingenting.
Nei, jeg så elg for første gang. Det blir distrert av meg selv, og så tar jeg en liten digresjon, og så er vi tilbake. Det var ikke en historie. Nå må du henge med.
Jeg skjønner ingenting!
Nå må du henge med her. Faen, dette jo to flatsetter.
Ja, du ikke tre, du så profesjonell at du har ikke drukket noen
for det. Jeg høy på kaffe, jeg full av koffein. Nei, men jeg ser elg for første gang og blir veldig sånn fascinert. Så bare sånn, faen kult. Du, når du bor I Norge, så må du se elg. Vi har de her elgskiltene, det jo en del av nasjonen vår. Du må jo se elg. Så jeg var litt sånn, check på bucket list. Endelig har jeg fått sett elg. Og så går det to minutter.
Har du sett elgskiltene?
Ja,
da vil du prøve dette.
Men så kommer det en jævla elg til da. Jeg hadde fått nok av elget. Jeg hadde sett en elg det holdt. Så kommer det en elg hoppende ut I veien. Rett. Og han på vei over veien. Og vi kjører forbi han I 80. Og han så nærmt at jeg husker hvordan han ser ut når jeg ser til siden.
For jeg fryser. Det elgføvleggen, husker du?
Ja, men jeg husker at han var så nærmt. Altså vi snakker kanskje 40 centimeter fra førersruten. Der han. Og han så nærmt at når vi suser forbi, så ser vi at han krysser veien. Han jo et stokkdom, han skjønner jo ikke teknologi, ingenting. De jo så jævla dum. Men jeg fryser jo. Jeg fryser og ser på den elgen og bare ser detaljer I trynet på han. Jeg blir jo livredd. Sjåføren, han går jo ned, dukker ned under rattet. Han hadde jo overlevd. Han hadde jo dødd som en gale. Han hadde jo blitt brukket ryggen bakover. Og denne elgen så hadde veltet inn I bilen, og så hadde han bare flerret av hele taket. Og jeg bare, jeg ble så skuffet. Det var sånn, faen, flight or fight. Ingen av delene. Jeg fryser.
Så det kort vei fra himmel til helvete. Jeg husker jeg og Beier Olsen og et par andre damer som jobbet med show vi hadde I Østfold.
Og så slenger du Beier Olsen inn I masse damer.
Slenger en liten Beier Olsen-historien her. Nei, men vi kjørte. Men
det var Beier Olsen og damer da. Han ikke dame, mener du?
Nei, det var...
Så du snakker om Martin Beier Olsen?
Martin Beier Olsen og jeg, vi hadde hatt et show... Det var ikke sant at vi hadde groupies med oss igjen. Vi hadde hatt et show I Østfold. Mysen, for å tenke, tror jeg det var. Vi hadde flere show der borte, og så var det to damer som hjalp til med showet. Regi og henholdsvis noe greier. Det var ikke viktig, men det jo greit å presisere at det ikke var to...
Samme som en
horer!
Samme som en hjortedigresjon. Ikke så viktig, men det skaper et bilde.
Men, og plutselig så var det, så opplevde vi at det var en trafikkulykke, og det var liksom, man kom, det var noen som, det hadde vært pågått en liten stund der, og det var noen som omdirigerte trafikken, og fikk oss rundt det der vraket der og sånn da. Og da, det satt en støkk I alle, tror jeg, for det, da satt liksom, det var åpenbart en inne I bilen som var død da. Og det var helt vraka og de andre satt med pledd og hele sånne de filmene du har sett Titanic og alle de bestsellerne der de, helt på slutten når det alt håpet ut og blikkene bleke og jævlige sånn satt de liksom på
midtrabatt det litt voldsomt at du kjører forbi en bil og det en bilulykke og så sammenligner du med Titanic
sånn, de blikkene du bare har sett på film de satt der
jeg skjønner hva du mener
Og hvem var det som satt inn I bilen da? Var det datt latteren, eller var det før, så vi vet jo ikke. Men det er sånn, det er ikke ofte jeg får død så nært innpå. Vi har hatt det lett, vet du.
Jeg har knapt nok vært i bilulykker. Jeg har sett en, det var litt så rart, jeg var i Stavanger, så syklet jeg hjem, og da så jeg plutselig bare en bil som lå på taket. Og så kom det ungdom bare krypende ut av bilen. Alle hadde ingen skade, ingenting, men det var bare sånn absurd å se en jævla bil som lå ute i grøften på taket. De hadde mistet helt kontroll og knust denne bilen, men ingen, alle overlevde, og det fint. Jeg vil ikke se død. Når folk sender meg sånn, jeg har lyst til å se denne videoen, og han er sleggefyren som blir drept. Bare, nei, jeg har ikke lyst til å se noen død. Hva du holder på med? Jeg har lyst til å se noe av det der greiene.
En venn, jeg skal ikke navne han, tror jeg. Eller snakket jeg. Han har vært gjest der, jeg kan si det. Han kom på en sånn, vi hadde en sånn øving på et eller annet en gang, og så var han helt bleik i nebben, han hadde ikke sovet, han var helt han var nesten ikke han hadde møtt opp i det hele tatt, for han hadde rett og slett prestert å se halshuggingen av de to jentene.
Ja, jeg vet at det eksisterer mye, men det er oppsøkt.
Nei, ikke faen! Hvis du er så sår, sart sjel, hvorfor oppsøke det da? Og helt stakkaren var jo helt livredd. Det eneste, og da må du ha pledd og
ja, men det eneste jeg har sett av sånn her
Toddy på morgenkvisten der.
Det eneste jeg har sett av sånn snøff, altså ja da, altså, husker jeg en gang jeg så på Extreme, husker, Amazing Videos en sånn, husker du sånn, når du så på TV, sånn, det var ikke så mye YouTube, det var ikke så mye gøy på nettet, og da var det TV som kom med sånne her tabbegreier og sånn, og så var det America's Funniest Home Videos, de hadde en grense, de viste jo aldri noen sånn alvorlige ting, og så kom Amazing Videos, det var litt mer ekstreme. Ja. Men greien der var jo at alltid folk overlevde. Amazingly, no more die. Det var jo alltid hver video. Det var sånn, det så helt jævlig ut, det synes jo tusenvis av døde. Så sånn, det var faktisk bare fire breinbrød. Det var liksom, og det var nesten kontrakten mellom oss og programmet. Du skal ikke vise snøff. Men så viste de en gang en bil som bare dundret inn i en sånn her midtrabatt i USA. Og de er høye. Der er det skille mellom motorveien. Og den bilen, det var en sånn svær sånn Chevrolet, sånn svær sånn som rapper og kjører rundt med, sånn som FBI kjører rundt med. En sånn bil dundret der, og flippet over, og tok flere salter, og knuste ned på andre siden. Og så ender videoen med, etter å ha vist slow-mo, og vi har ledd og kost oss med den videoen lenge, i et minutt. Vi viste om igjen fra forskjellige videoer. Det var nesten sånn forskjellige vinkler. Og så, unfortunately, the driver did not make it. Og det var sånn, satt jeg nettopp og så på en fyr dø. Det er ikke gøy i det hele tatt. Jeg har jo ledd og kost meg, og drukket pils og viset til andre. Og så døde fyren. Nei, det er, jeg oppsøker ikke sånne ting. Så det
jeg mener, tror ikke jeg hadde vært, det må jeg være såpass ærlig å si, om det gjør meg litt mer til psykopat, det får bare være, men jeg tror ikke et fiber i kroppen min hadde brydd meg om den fyren som hadde
det. Nei, det var ikke det.
Sånn, men hvis jeg
var...
hadde sett han,
Nei, altså det var filmet med sånne kamera, så det var jo ingen detaljer, du så ikke et lik ligge der liksom. Jeg bare mener at den kontrakten vi har mellom programmet og seere var at du viser helt ekstreme ulykker, og så dør selvfølgelig ingen. Det er jo liksom greien, eller? For da kan ikke du sitte og kose deg og le. Da er jo det plutselig alvorlig, det vil ikke jeg sitte og se på. Nei, fucking snuff. Og jeg liker ikke, jeg husker Dag sendte meg fra Bataclan, denne terrorgreiene. Nei, eller Charlie Hebdo. Der sendte han meg noen som var kledd ut som politimenn, og så begynner de å skyte på politimenn, så ser du en politimann som ligger opp med liksom hånd og sier sånn, og så blir han skutt. Ja. Og jeg skjønte jo ikke hva som foregikk før jeg liksom, før det skjedde da, at jeg så han plaffet med kaldt blod når han lå der. Og det tok litt tid for hjernen min, og bare sånn, å helvete, du faen er det terror, ikke send meg ned, den er psykopat, og bare, hva er greien med det gjelder?
Men som underholdning så er det helt jævlig, men som kunst, altså sånn som Utøya, Erik Poppe-filmen da, den synes jeg, det var helt sinnssykt å se på, og den synes jeg har en jævlig viktig funksjon da, fordi jeg hadde ikke klart å se for meg hvor brutalt det greiene det var.
Jeg har ikke orket å se det.
Nei, og det er veldig brutalt, men da får du og skjønner du hvor enormt traumatiserende det var å være på det greiene. Altså, tenk til det.
Ja, og tenk på de der kommentarfeltene. Sånn, ja, hva er det du er? Du var på ute. Hva er det for noe piss? Bare sånn, helvete. Så, dine fingre bør bare bli knukket rett av
det. Det er et tysk ord.
Og ingen robotfingre. Kun sånne trestumper kan du sitte med og kakke løs på denne tastaturen, din jævlig idiot.
Det er et tysk ord som jeg leste i en av de. Det er en sånn instaside. Det er sånn gul med sånn der quotes og dritt, eller sånne her fakta-ting. Jeg vet ikke hva jeg sier. Der er det et tysk ord som er sånn Kampfverschmerzung. Og det betyr person som skulle og burde hatt en fik. det har vi ikke. Har vi det på norsk?
Klassetrinn.
Klassetrinn.
Klassetrinn, vi har det i Bergen.
Slåtetrinn.
Ja.
Dratiltrinne.
Men dra
det ikke samme.
Nei, dratiltrinne, det for mye ord. Klassetrinne, rett på sak.
Jo, men det
klasse, han fortjener klassingetrinne.
Dratiltrinne vel et spesifikt person som trenger det. Det veskene klyser.
Ja, men ikke i Bergen. Klassetrinne, det kommer ikke alle som fortjener. Alle, ja. Alle som fortjener en fucking fik klassetrinne. Det bra ord. Men tyskerne har, altså tyskerne et ærlig folkeslag når det kommer til språk og sånn. Og de har selvfølgelig svin på skogen, men det ikke alt tyskerne har gjort som bra opp igjennom.
Jeg har ikke, det finnes ikke
et annet. Men schadenfreude er fantastisk, og det jo der vi har tatt skadefryd fra. Og det har de ikke i USA. De har ikke tørt å inkorporere det ordet i språket sitt, for de tør ikke å innrømme at jo, men det av og til litt gøy å se på at andre skader seg. Og det jo det slapstick for faen. Og det kan jo slapstick, og ikke lat som om det ikke litt morsomt. Og det ikke morsomt hvis... Jeg husker jeg så en gammel mann i Bergen som skle og landet på hoften, og du merket at, du fucket, du. Ja. Og de måtte hente meg om langs. Det ikke noe gøy. Ja. Men en ung mann i sin beste alder som går med en mobiltelefon og snubler i et eller annet og knuser ned i asfalten, kjempegøy. Og om han brekker nesen, gøy. Han ung, han klarer seg.
Jeg så en gang en litt sånn eldre dame, ikke veldig gammel, men en middels gammel dame. Som syklet, eller hun stod stille med syklen sin. Og så begynte hun å vikle seg inn i syklen og miste kontroll. Hun mistet rett og slett. Det var som om syklen levde, at hun fikk en fot inn der, og så balla det på seg. Og det ble en sånn liksom knutemor-variant med den sykkelen, og hun prøvde å, og begynte å liksom hoppe litt for å liksom holde balansen der. Etter hvert så hadde hun ikke sjans til det heller. Så da begynte velteprosessen å skje. Så ble det bare sånn veldig seig prosess av falling og innvikling i den sykkelen, før hun lå på bakken. Og det var på mange måter der og da gru som til å se på. Jeg var for langt unna til å gjøre noe. Jeg måtte bare observere denne utrolig dumme fallseansen. Men det gikk veldig bra med henne til slutt. Og kom bort og fikk hjulpet henne opp, og det hadde gått bra med henne. Det var ikke noe særlig i det det skjedde. I ettertid har jeg koset meg med det. Hvor lang tid som gikk med på fra det første sleivsparket, fra den første liksom, tendensen til at dette ikke kommer til å gå bra. Jeg så hele veien. Altså, hun ble viklet mer og mer inn i den sykkelen, og hadde ikke kontroll, rett og slett. Sykkelen eide henne, og spiste henne opp, og førte henne i bakken.
Men jeg føler at dette et bra punkt til å... Du snakket jo om, før vi begynte, at du hadde noen nye scenarier på blokken. Ja, jeg føler at det en bra overgang her. Nå vi i det landet der det hypoteser og alt det der.
Vi skal inn i det. Min gode, gamle venn Andreas Hedemann, kjenner vi til han?
Nei, men jeg trodde du skulle si Andreas Dedekamp, så jeg ble litt skuffet.
Nei, han, Andreas Hedemann, han en solid type.
Han har kommet med scenarier før.
Han er kjent i mange, mange år. Han er fra Nordstrand, og spilt og jobbet med Lambertseter-revyen oppi der. Han har gått vester, så han har jobbet. Nå er han primus motor bort på Nerdelandslaget. Dette er en gaming...
Ja,
sånn, denne gjengen med nørder, for å si det rett ut.
Så han jobber sammen med Blippen.
Ja.
Ja.
Helt klart. United-mann, han ga meg en gang en t-skjorte. Dette er også sånn... Dette kunne jeg si som en 19-åring, da. Det vil ikke stå for i dag, men jeg må innrømme at jeg sa i en United-kamp, da United var veldig god også, vi hadde glans da, altså ingenting. Det var ikke et problem, egentlig.
Solskjær og trippel.
Det største problemet jeg hadde var at jeg syntes Berbatov, som egentlig var en helt nydelig spiller, var for treg i oppbygningsspillet. Han var litt for seig på labben, og litt sånn, han ødela litt rytmen i litt hurtigheten i angrepet.
Og nå savner du at så
sitt. Ja. Men jeg var så irritert på Berbatov, og dette skammer meg over, både sånn kontekstmessig, når vi så ser hvor vi nå gjør vi det greit for så vidt, men jeg skammer meg alt, for jeg raseri på pub, så brøt jeg ut meg, og selv da var det ikke greit, for jeg fikk reaksjoner og blikk, så jeg skrev feil. Hobotov!
Nei,
Hobotov. Hobotov! Jeg skrev så der, faen jævla Berbatov, drittov, Hobotov!
Ja, det er stusselig. Men ja, det er lenge siden, og vi har blitt bedre som samfunn og mennesker.
En gang, et sted så har jeg en t-skjorte, fortsatt tror jeg, som jeg fikk av Andreas.
Så det står Hobotov på.
Ja, jeg med bildet av meg, Jeg røyk på en homotov. Det mine.
Så ok, jeg trodde det var en... Vet du hva jeg ser for meg nå? En United-drakt, der det sto homotov bak.
ja, det hadde vært det.
Det ja, 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 ja. Og at du spilte fotball med han fortsatt.
Det hadde vært det.
Men ja, jeg veldig bra, Andreas. Veldig bra,
uansett. Jeg selvfølgelig elsker alle homofile. Det ikke...
Ja,
ikke, nei, ikke alle. Det gjør jeg selvfølgelig.
Nei. Men jeg godtar alle, jeg tolererer alle. Jeg har ingen problemer med noe. Ingen problemer med noen, jeg. Utenom de som har problemer med noen.
Han skriver, Halla, muligens nytt scenario som datt ned huet mitt her. Så han liksom i arbeidsprosess selv. Altså, vi tester ut, og Andreas vet jo alt om en prosess, ikke sant? Når det kommer til tekstskriving og humor, han har skrevet så mye, ikke sant? Og, jeg synes, jeg leser igjennom, jeg vet jo hva det dreier seg om, og jeg stilte også litt sånn oppfølgingsspørsmål. Ja, men hva med dette? Jo da, men da, så jeg har litt sånn oppfølgingsdiskusjon også på Instagram. Vi kan gå og hente det, eller så kan vi bare ta det som det kommer, og se hvor det bærer, altså. Ja. Et sted må vi starte.
Dette kan bli en ny greie som du kjører.
Det kan det. Ja. Det kan det. Det
kan fort bli en ting folk husker det for.
Jeg tror jeg har jo hatt jeg så dårlig på å lage sånne ting selv. Jeg er så lat og dritt menneske. Jeg må få det fanget for
det. Det er utrolig hvor mye du klarer å produsere og gjøre, og ja. Samtidig være en lat drittsekk. Det er
helt utrolig.
Du flyter kun på talent.
Ja, det er kun 100% talent, 0% hardt arbeid. Du jobber på et stort kjøpesenter. Under stenging blir du låst inne med en kollega fra en annen butikk.
Ja. Jeg lurer på hvor dette går.
Ja, og vi, selvfølgelig hvem denne er og viktig. Ja, vi kommer til det. Dere slipper ikke ut før dere har utkjempet en duell på liv og død.
Den, og det er en ja. Liv og død
ting. Ja, ja da, så vi skal inn i kjent landskap sånn sett. Så du og denne andre butikken. Dere får velge ett våpen fra en av de andre butikkene som eksisterer på kjøpesenteret. Hvilke butikker som finnes på kjøpesenteret er helt opp til deg. Hva velger du, og hvordan utspiller kampen seg i kjøpesentrets etasjer, kriker og kroker? Altså, det fine bilder der. Hvor faller the final blow? PS, å si at det finnes en bombebutikk på kjøpesenteret blir fjas. Vennligst jobb innenfor realistiske rammer for butikker som kunne ha eksistert på eksempelvis Storesenteret eller Brynesenteret. Kreativitet er både velkomment og belønnes. Ikke sant?
Ja, jeg føler jo for å si vi er i Oslo, så synes jeg vi kan ta Oslo City. Altså, ja. Det er der jeg har vært. Jeg har ikke full oversikt. Jeg vet ikke helt hvilken butikk
jeg
er.
Men jeg har det.
Du har kanskje det. For der, jeg kunne også valgt Lagun, ja. Som er kanskje Norges største kjøp. Jeg lurer på om det er etter Bærum som blir større nå. Men Lagun tror jeg det som
er... Jeg tror det er flest. Jeg tror helt klart lytter fra Bergen også.
Men vi tar Oslo City. Alle har sett Oslo S gå utover døden på Oslo S. Og har et forhold til Oslo City.
Jeg tror mange har det. Jeg tror alle senter kunne velge, så ja. Tror jeg det er det safeste.
Det er det safeste, og det er liksom hvis du skal velge ett senter i Norge, føler jeg, da må du gå der, altså Oslo City. Og jeg vet ikke helt hvilken butikk, altså kanskje du kan begynne først med å liksom innføre hvilke butikker vi kan velge mellom, som hadde vært realistisk å velge i et sånt scenario.
Først må vi definere hvem, altså husk at dette er et helt øde senter nå. Det er absolutt ingen andre enn deg, Andreas, Kristoffer, Andreas, det kan
vi er de siste ut der, det er en plutselig så ryker strømmen i Oslo alle dører, alt sammen, det er låst du kommer det ingen vei alt
ja, nei, da. Under stenging blir du låst inne med en ja, kollega ja.
Men det er på grunn av et strøm altså, det,
sikkert, ja, det er alene ja. Du kan godt se på det som et slags sånn tekkenspill, altså det er betingelsene er klare dere er alene der
så, ja, men jeg synes det viktig. Er det mørkt, eller er det lys på? Altså, jeg føler at hvis det mørke i tillegg...
Det er bare halvparten av spotten som virker, så det er, liksom, det er mindre lys enn til vanlig.
Det første jeg vil prøve å finne er jo en type a la XXL eller Vilmark. Altså, er det en sånn slags butikk inne på Oslo City? For det er det på Lagunen.
Ja, det er nok ikke det, skjønner du. Jeg kan ikke huske å ha sett når jeg har vært innom at det er XXL. Nei, det tror jeg ikke.
Det er en meny der
jeg... Men hvis du kommer inn av hovedinngangen, så har du en sånn liksom dressbutikk på venstre side, så har du noe, etter hvert som noe Jack & Jones, og så har du noe Big Bite, og så har du noe Telenor, sånn Telenor, liten Telenor-shop, vet du. Og så har du Ekkosko, og du har litt sånn bakkeri rundt der, og noe Hennes og Maurits, og så har du litt sånn surrebutikker rundt der.
Men da må du gå for rett og slett et sted som selger kjøkkenutstyr. Da. Ja. Da må du gå på
kjøkkenutstyr. Da skal vi helt opp til øverste etasje. Der har jeg et par sånne kjøkkenbutikker, og Klas Olsson også, og fotballshop.
Ja, da tror jeg at jeg taper dette scenariet uansett. Altså, ja. Hvis ikke vi snakker om en gammel mann her, så tror jeg denne løpeduellen opp der. Hvis det en ung, og de fleste som jobber på kjøpesenter, fuckings unge. Altså.
Jeg tror vi alltid kommer til å ta utgangspunktet at vedkommende litt sterkere enn deg. Det en litt sånn vanskelig fight i utgangspunktet. Du må være smart her. Det en litt sånn 32 år gammel. Han spiller liksom, han ikke proff, men han spiller mye, mye liksom hobbyfotball, mye cage ja. Og
han er litt,
har sånn tynn strikk i håret, litt sånn langt hår.
Nei, men da må jeg forlate hele strømbruddet. Det
du kan ikke flykte fra senter. Der.
Nei, men strømbruddet, det driter vi.
Ja.
Vi bare bestemmer det.
Mye steg, du.
For da det med en gang lokalisere den heisen og komme seg inn i heisen og lukke de dørene og komme seg opp. Det heisen. For ja. Han må ta, da må han ta rulletrappene. Ja. Og han klarer ikke å løpe fort denne heisen.
Nei, bra.
Så jeg går rett opp der, finner den kjøkkenbutikken, og så... Så tror jeg rett og slett jeg tar en kniv, en skikkelig god en spiss, stor kjøkkenkniv. Ja. Kanskje en... Nei, jeg tror jeg tar en kniv, for det kjøttøks, ja, du, der kan du få et slag, men det mye mer effektivt å stikke. Bare stikke mange ganger. Jeg så nettopp på en serie der det var en leiemorder, og hans taktikk var, vet du hva, bare stikk mange ganger. Få så mye hull i kroppen som mulig, så klarer du det.
Ja. Jeg har aldri helt skjønt, når du ser i, ja, si, altså alt fra Braveheart til Game, alle sånne krigsfilmer og serier, har en sånn svær jævel, som kunne selvfølgelig hatt dobbelt, trippel så mye kraft i sverdet sitt, men nei, de velger alltid sånn lang, sånn der, slags sånn der kjøtt, hammer, eller sånn der
ja, det hammerfyr.
Hammerfyr? Hva, så, hvor effektivt kan det være da?
Vet du hva? La oss se for oss denne starten på gladiatorene. Der jo han der tyskerhøvdingen. Han står der med en jævlig lang, svær, hammerlignende sak.
Ja.
Og du får en enorm rekke ved det.
Ja.
Det er vanskelig å komme inn og stikke han. Men han blir tatt på slutten der, men han dusker.
Tenk om det hadde vært et langt sverd, da.
Ja, nei. Han er mye lengre enn det. Han har jo en 3 meters lang stang med en svær greie, en klubbe på slutten. Altså, bare, altså du, når du har du kraft nok, hvis du klarer å få svingen der, så får du en enorm radius. Det er bra våpen sånn sett. Jeg jo ikke i den klassen her i det hele tatt. Jeg må snike. Jeg må finne meg en spisskniv.
Ja, altså en kokkekniv.
En kokkekniv.
Den største vi har.
Og vet du hva? Den trenger ikke å være den største engang. For det kommer aldri til å være at det trenger hele det bladet. Det kommer være liten nå.
Ja.
Jeg vil gå for kniv.
Vi kommer til selve fighten.
Og så tror jeg... Om det blir stekepanne, eller noe som er tungt da. Og ikke så alf, det ikke sånn sinnssykt langt.
Du har også kan fungere som et skjold og nærmest en slagåpen samtidig.
Kanskje det skal gå for
jernpanne?
Kanskje en jernpanne.
Har du styrke i armen til å bære det? Og...
Trenger ikke å være den største.
Nei. kanskje ikke jernpanne, kanskje mer.
Nei, men hvis han kommer med noe som litt sånn langt, så kan du liksom... For det er det sånn, siste gang vi hadde scenariet, så sa vi at jeg skulle dobbe flykikke en elg i kneskål, og det var liksom... Og det er selvfølgelig totalt urealistisk, og jeg har jo innsett i ettertid dette. Og jeg har lært meg litt mer om elgen, og jeg har ikke sjanse å komme til å dø den fighten. Men det må være noe aller det at jeg må overraske, og jeg må ta den. Og hvis ikke denne kampen er over på 12 sekunder, så dør jeg. Stamina min er null, og han kan gjerne løpe opp de trappene og finne med alt det der greiene der.
Og spiller mye cage.
Men jeg må ta den på overraskelse, og jeg må få den fort. Kanskje ikke i bakken, men jeg må disarmere han, eller i hvert fall slå under det første slaget, for jeg kommer ikke til å være egentlig rask.
For når scenarioforfatter skriver...
For det skal ende i en cage, er det det som er greien?
Når scenarioforfatter skriver hvordan utspiller kampen seg i kjøpesentrets etasjer, kriker og kroker, så vil jeg jo si at hvis det kommer til det, så er du ferdig uansett. Det må avgjøres fort, dette her.
Altså, jeg tar heisen, så han aner ikke hvor jeg er.
The element of surprise er helt avgjørende for deg.
Jeg går jo bare til det stedet jeg føler jeg har de farligste tingene, og det en kjøkkenbutikk i dette senteret her. Jeg kan være at jeg bommer fullstendig, og han kommer med en jævla jaktrifle, og jeg bare, helvete, tar det flatt.
Nei, det er ikke jaktrifle.
For det gjør du på XXL, der selger de våpen.
Det er sånn lås med, vet jeg. Ja, de har vel noe vært det.
Nei, de kan ikke. Det er ingenting der, så greier. Men hvis det en butikk som selger for eksempel Pil og Bue, da, som en sportsbutikk kan.
Nei, det, jeg vet akkurat hvor de butikkene er, så det er på utsida. Det er ikke langt under Oslo City, men jeg kommer ikke til å avsløre hvor den butikken som selger armbrøst, fordi den skal jeg ha for meg selv når det blir...
Men jeg tar heisen opp, jeg går inn i den kjøkkenbutikken, så håper jeg at han aldri finner meg. Det min taktikk. Og hvis han finner meg, så må jeg være på et sted, kanskje litt sånn halvhøyt oppe, så når han altså, drar frem faret som forheng, og så hopper jeg på
men
han.
Stopp! Nå må jeg bryte inn. For du,
ja da,
du kan ikke. Altså, et sted du ikke skal liksom overraske motstanderen, så det inne i kjøkkenbutikken. Du går ikke, han går ikke uvørt gjennom kjøkkenbutikken.
Jeg sier jo ikke at jeg skal være hjemme med i kjøkkenbutikken.
Nei, du må på den
der... Jeg har god nok tid. Han på vei opp de der dumme rulletrappene, og de jo stoppet. Så han må løpe manuelt opp alt. Ingenting på.
Men jeg tror ikke jeg tar mer enn kanskje ett minutt og i full spurt løper
der. Er du gal? Du får melkesyre i 3. etasje, så sliter du jævlig opp.
Han spiller med Cage.
Jo, men den siste etasjen, det sitter seg i beina det. Herregud, han ikke trappeløper. Han ikke profesjonell trappeløper, han fyren her. Ja da, han har stammen, og han kommer opp ganske overraskende fort. Men da jeg inne i en klesbutikk der på toppen.
Ja.
En eller annen sånn der skatebutikk, sånn session eller noe sånt. Og der står jeg inne i prøverom og venter på han. Og så tror jeg rett og slett har... I den ene hånden så holder jeg en hettegenser og den kniven, så jeg kaster hettegenseren på han og så bare dunker han, prøver
du drømmer
å dunke
ham
og så stikker.
Du drømmer kanskje om at du liksom får hetta over motsatt siden der den skal være, sånn at den fester seg over hodet hans, hetten fester seg
jo
over.
Da, i tilfellighetene kan du jo hjelpe meg, men jeg tviler på, det er ikke jeg bare, hvis jeg kaster noe på han, så tror jeg han blir så jævlig, han kvepper seg, eller han skvetter seg jævlig, at han blir så,
og det er nok for han er også klar over at det er en mot en og til døden her, så han skvetter det, tror du
ja, han skvetter det, han blir livredd
jeg tror det her er flykick er på elgen naivt, men ok
jo da, men det er altså jeg har en jeg har en liten sjanse.
Du kaster hettegenser over han.
Ok, få høre din. Nå er dette første gang vi tar dette.
Han er ikke meg dette.
Ja, men det er min taktikk. Det er finne en stekepanne, ikke en stor en, bare en med treskaft og en stekepanne der, så, og den er solid, en La Crosette for eksempel. Jeg ser jo an merke når jeg tar den dyreste. Det merker jeg at jeg kommer til å gjøre.
Jeg skal nok inn, bare kjapt inn på, husk at vi har tid, altså folk, vi ser jo ikke hverandre før det smeller her, ikke sant? Så man har tid på å velge butikk. Jeg kjenner Oslo City ganske godt. Jeg pleier å dra dit og shoppe ting, hvis jeg skal liksom på innom litt forskjellige greier, så dreier jeg skal opp til Klaus Olsson, og der er det relativt mye greier du kan lage, ting som gir støt og bomber av. Ja. Og det er ikke noen bombebutikk der. Det sier Hedman her at det blir fjas, og jeg er helt enig i at det er en bombebutikk her.
Jo da, du kan jo selvfølgelig.
Jeg vet godt hva som er på Oslo City, og de som vil arrestere meg på det, det er rett ved Beat og rett ved Platkompany og Nordly der, og så har du en liten rulletrapp opp, så er det fotballshop, der du kan få deg drakter og greier, og så er det rett inn rundt hjørnet der, så er det det her er en veldig utilgjengelig butikk på Oslo City, for de som er Oslo City kjent. Det er den mest utilgjengelige butikken på hele senteret, men det er en stor Klaus Olsson langt oppi der, langt inni der. Der skal jeg, og der skal jeg boltre meg. Han kommer ikke til å finne meg på lenge, for jeg har ikke kjent deg, tror jeg, på de klinene som er.
Han der jobber jo der.
Der skal jeg sitte som en liten dritt MacGyver og jobbe med, ok, hva skal jeg gjøre? Jeg må ha noe... Hva faen skal jeg ha der da? Jeg må ha noe... Jeg må skape noe... Jeg tror jeg tar to noen feite oljespann, ja. Kanskje går jeg ut og heller over hans mens han går oppover der.
Feite oljespann? Hva er det du snakker om? Det ikke, Klaus Olsson selger ikke sånn her borgverneutstyr. Selger jo ikke olje.
Jeg sa jeg skal lage bomber og folk til seg støtt. Jeg aner jo ikke hvordan jeg lager bomber.
Nei, men det, ok, nå har jeg lyst til å hjelpe. Det var et interessant scenario.
Jeg var inne på noe.
Du finner en lighter, du finner noen ledninger, og du finner en saks eller noe sånt. Du tar klippet opp, får ut kobber i ledningene, det er elektrisitet. Du tar lighteren opp, sildringsanlegget, vann på gulvet. Han kommer inn, du står på en vaskemaskin eller et eller annet, eller en hylle, et eller annet. Han Ja. Med en gang kommer inn i butikken, klass, klass, ja. Støt.
Hør, sammen er vi gode. Min visjon, din, ja, ja. din utførelse. Ingen av oss fysiske monster. Ingen av oss kunne tatt en sveidkamp, men min visjon og dine MacGyver. Altså, du har jo litt peiling. Altså, hva kaller du sildringsboksen, kaller du det?
Nei, sildringsanlegget. Altså, det brann...
Ja, den der, sant?
Ja. Den, ja. Sånn, hvis du oppe der med en lighter, ja. Sant? Ja. Det som greien der, at den reagerer jo på... Den reagerer jo på røyk, altså ja. Brannalarm og sånn reagerer på røyk, men de der greiene der, det jo varme. Hvis det flammer og sånn, ja. Så har de en litt sånn plasting, sånn der, så den sånn, smelter. Og da,
sånn der gassbrenner, som sånn, sånn du lager panna cotta med og...
Ja, ja. Sånn. Ja, den. Mye mer effektivt.
Den. Rett opp der.
Og der den kan du også bruke som et våpen hvis, mot formodning, alt går til helvete, og han har på seg kjøstøvler, og det flopper som fullstendig.
Vi setter den der, vi, også for å komme med revidert utkast, Hedemann. Det vel et par ting du ønsker å plukke på her. Kjenner jeg deg rett, min rødhårde, gamle, jævla venn? Ja, for det den, og det vet han godt selv, og det eieren, han jo, han for meg, når møtte han, og det vet du, jeg har sagt det mange ganger, min Bjørn Dæhlie var han. Uten all det psyko-greiene Bjørn Dæhlie har, selvfølgelig. Men han har lignet litt på Bjørn Dæhlie, i hvert fall i sine yngre dager. Han har det rødlige håret, han var skiløper i sine yngre dager, Hedemann. Ja da.
Ok, jeg vet at vi begynner å nærme oss slutten.
Vi skal egentlig
avslutte nå.
Takk for scenariet, Andreas.
Jeg merker på det at du
prøver... Jeg må pisse
men,
igjen.
Ja, men vi kan gjerne gi oss noe, for jeg må jo forberede meg alt det greia. Men når du nevnte Bjørn Dæhlie, tror du Bjørn Dæhlie er litt bitter på Petter Northug? Hvor villig nordmenn er til bare å tilgi han? Og bare sånn, ja, men det er Petter Northug, kom igjen. Vi må tilgi han, vi kan ikke være så stygg. Og så kommer Bjørn Dæhlie, og så er det bare sånn, Gud, for et jævla dritt menneske du har. Han har aldri kjørt i fylla, bruker ikke narkotika. Han er en jævla skatteflyktning, og det liker vi mindre.
Jeg kunne sitte, ja, vet du hva?
Jeg elsker at samfunnet vårt er egentlig sånn. Og det er derfor jeg mener, ruspolitikken, vi kommer til å fikse dette til slutt.
Vi gjør det.
For vi klarer å tilgi, mens Bjørn Dæhlie, fy faen for en jævla Judas du er. Du er en kvisling. Mm.
Det er fredag kveld for mange som hører på, mange spesielt unge gutter. Det er jo målgruppa vi har sett på statistikken.
Og jeg hater Bjørn Dæhlie under gutter på tur.
Bjørn Dæhlie er psyko. Han, etter karrieren så investerte han i et firma som graver etter gull.
Ja,
gullgraver firma, for han fikk ikke nok gull, han sa som golle. Jeg var mer gull.
Men nå er jo han mye mindre populær enn han var. Men jeg hatet han når han var på sitt mest populære. Når han vant OL-gull, så jubelte, men det var alltid en bismak, for det var jeg likte Ulvang mye bedre, jeg likte Alsgaard mye bedre, Bjørn Dæhlie, du et forferdelig menneske.
Når han datt over målstreken der og vant OL-guld med det snørrete, bleike trynet
sitt. Ta vask deg før du går i mål.
Vi hater deg, større, støgge, snørrete, bleike trynet ditt. Vi vet hva du kommer til å gjøre i fremtiden. Du kommer til å bli skatteflyktig.
Ja, skatteflyktig. Jeg liker ingen. Jeg liker ikke design engang. Stygge klær. Ja,
så forut for tid vi, altså, vi så det komme.
Vi
hatet Bjørn Dæhlie.
Vi så det komme lang vei. Ja, men jævlig hyggelig å være her.
Ja, jeg kan ikke. Og hør på podcasten Skamfrelst, det er Doffen, som vi kaller den, Kristoffer sin egen podcast, der han sitter og preiker om alt mulig, det er veldig, veldig moro.
Ja, men de soloepisodene dine, mer av de.
Det er mer jobb, vet du.
Ja, det er mer jobb. Av de, Henrik,
ja, men jeg må faktisk jobbe litt mer med de. Jeg
elsker de.
Ja, de er fine. Ok.
Men tusen takk for meg. Vi snakker.
Hei, ha det.
Ha en fortreffelig dag.
Ja. Yeah.